გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ და უსმენთ. ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ ანასტასია არაბული და დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკური ზრდის პარადოქსებზე. ჩემი სტუმარი გახლავთ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის ასოცირებული პროფესორი გიორგი ხიშტოვანი, რომელსაც მივმართავთ როგორც გოგა. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. დედას დაბადების დღიდან გამოგიტყუეთ ადრე და ამიტომ ორმაგი მადლობა, რომ ეს ოჯახურ დღესასწაულს მოგაკელით საათები გასატარებელი. თემა, რომელიც შევარჩიეთ, მგონია, რომ არის საინტერესო. კონტექსტს მოკლედ ავხსნი. ერთი მხრივ ჩვენ ვიცით ოფიციალური მონაცემები, რომლითაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, არა ისეთი მაღალი, როგორც წინა წლებში, თუმცა კვლავ ზრდა და კვლავ დამაჯერებლად გამოიყურება ეს ციფრები, თუმცა ამის მიღმა არსებობს კიდევ სხვა პარამეტრები ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის გარდა, რომელზეც ეკონომისტები ბოლო პერიოდში რამდენიმე ადამიანს გადევნებთ თვალს და უფრო და უფრო ხშირად ლაპარაკობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი გამაფრთხილებელი ნიშნები ან სიმპტომები იმის, რომ ჩვენი ეკონომიკა არც ისე ჯანსაღად გამოიყურება, როგორც ამ სურათის დახატვას ცდილობენ, და შევეცადოთ დავინახოთ უფრო ფართო სურათი, ვიდრე მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელია. ძალიან მარტივად თავიდანვე შეგვიწლია თქვა, თუ არა კრიზისში, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის ფონი არის დიდი ხნის წინ დაანონსებული ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც პოლიტიკურ კრიზისს მალევე უნდა მოყოლოდა, თუმცა ხელისუფლება ამასაც პროპაგანდისტული გზავნილებისთვის იყენებს და ამბობს, რომ სულტყუილი იყო ეს მსჯელობები და არანაირი ეკონომიკური კრიზისი არ დადგა. დღეს რა როგორი ვითარებაა ჩვენ ეკონომიკაში კრიზისი, ალბათ არ ქვია იმას, რაშიც ვართ.
მე მგონი, სალამი პირველ რიგში, მიხარი რომ თქვენთან ერთად ვარ. მე მგონია, რომ შევდივართ კრიზისში. და მე მგონია, რომ აი ეს მაჩვენებელი, ხო, რითაც ხშირად ქართული ოცნება ოპერირებს, ეს არის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. უფრო და უფრო მჯერა, ხო, რომ პირიქით უფრო შეცდომაში შემყვანი არის ჩვენი დამკვირვებლების მოსახლეობის, და დროთა განმავლობაში რაც უფრო მეტი მონაცემი ხდება ხელმისაწვდომი, მით უფრო პარადოქსული ჩანს ის, რომ საქართველო 25 წელს ისეთი მაღალი ტემპები და ისე სწრაფად ვითარდება ეკონომიკურად, როგორც იყო ეს ბოლო სამ წელიწადში. საინტერესო ის არის, რომ და მე მე ამაზე ყველაფერზე დეტალურად საუბრის შესაძლებლობა მოექნება, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ქართული ოცნება ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობს, ფაქტიურად არგუმენტები არ მოყავს. ხო? ანუ აი, რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა, ან რა, ესე ვთქვათ, შედეგები მოყვება ეკონომიკურ ზრდას, ხო? მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, რომ აი, პირობითად და ამაზე დეტალებში შეგვიძლია შევიდეთ, ვთქვათ, რომ აი, დაკრედიტების ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა. ან მაგალითად
რომელიმე სექტორში დიდი ინვესტიცია შემოვიდა.
ინვესტიციების ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა. ან მაგალითად თქვას, რომ აი ტურიზმის ბუმის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა. ან პირიქით ისიც კი ძალიან მე არ მსმენია, რომ თქვას, რომ მაგალითად ეკონომიკური ზრდის შედეგია დასაქმებლების რაოდენობის და ო და ამას ვერ იძახის, არ იძახის, იმიტომ რომ ესეთი არგუმენტები ფაქტიურად არ არსებობს და თითქმის ყველა პარამეტრი, ანასტასია, რაც გვაქვს ეკონომისტებს და ყველას, ვისაც ეს თემა ინტერესებს, გვეუბნება, რომ ქვეყნის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად შენელდა. და შესაბამისად წესით და რიგით ეს შენელება სხვადასხვა მიმართულებით უნდა აისახოს საბოლოო და მერტ რიცხვზე, ეკონომიკური ზრდის რიცხვზე, და ეს არ ხდება, ხო? ანუ როცა ყველა ბევრი პარამეტრი არის შენელებული, მაგალითის დაკრედიტება არის მნიშვნელოვნად შენელებული. წესით ამას უნდა ჰქონდეს გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე. არა აქვს. ხო? უმუშევრობა არის გაზრდილი. წესით ამას უნდა ჰქონდეს გავლენას ეკონომიკაზე. არა აქვს. და ასე შემდეგ, ხო, ბევრი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. ზუსტად მაგიტომაც ვამბობთ, რომ პარადოქსია, ზოგი იძახის, რომ манипуляციას აქვს ადგილი ქართული ოცნების მხრიდან, ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, ხო, დღეს ქართული ოცნება გვაძლევს ამ ერთ რიცხვს და გვეუბნება, არ მაქვს არგუმენტები და არ მივიღებ არც ერთ არგუმენტს, ხო? რაც ეკონომიკური, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური და არგუმენტების გარეშე. რაც ჩემი აზრით არის ძალიან ძალიან
უცნაური.
რატო არ ხსნის ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს პროპაგანდისტვის განკუთვნილი გზავნილია და მისი გულშემატკივრები და ის ადამიანები, ვისაც სტაბილურობა აქვს და კვეთათ, ამითიც კმაყოფილები იქნებიან თუ იმითი, რომ არგუმენტებში თუ ნიუანსებში ჩასვლა საეჭოა და ბევრ კითხვის ნიშანს გააჩენს და ეს მშელობა შეიძლება აღარ იყოს ისე დამაჯერებელი, როგორც ერთი ეს განცხადება, რომ გვაქვს დიდი ეკონომიკური ზრდა.
მე მგონი არა აქვს არგუმენტები. ჩემი აზრით. და ხვდება რომ უკვე არგუმენტების ცდელობით ამ არგუმენტების მოშველიების კიდე უფრო მარტივად იქნება მათი ზრდის არგუმენტის უგულვებელყოფა შესაძლებელი. აი მაგალითად შეიძლება ერთი თემა ჩავშალოთ. ფორმატი დეტალურად ამ პოდკასტის რო ეს კარგად არ ვიცი, ამიტომაც
ნახოთ. კი, ჩვენ ვემხრობით დეტალურად ჩაშლებს და ცალ-ცალკე გადავიდეთ იმ პარამეტრებზეც, რომლითაც თქვენ ამ დიაგნოზს აკეთებთ და მსჯელობთ ამაზე, მაგრამ ხო აი თქვენი მაგალითი.
ხო, ის რა არის, აი რა საინტერესო, ხო? აი მაგალითად რატო არ მოყავს ჩემ ქართულ ოცნებას მიზეზები, ხო? ჩვენ მართლა კარგი 3 წელი გქონდა 22-24. დიდ წილად ეს იყო პოსტკოვიდური ბუსტი ეკონომიკის, პლუს დაემატა ომი უკრაინაში, რომელთაც ძალიან ვიხეირეთ, ეკონომიკურად ძალიან ვიხეირეთ. მაგრამ რიცხვები იყო მართლა შტამბჭდავი. ხო?
ანუ იმ პერიოდში თქვენ არ ქონდათ ეს კითხვის ნიშანი, რომ
მე არ ქონდა, ხო? მაგალითისთვის, აი, ნასტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მანიშნებელი ეკონომიკური სიჯანსაღის არის სახელმწიფოს მიერ აკრეფილი გადასახადები. ხო, იქ თავარი სამი გადასახადია, რომელიც თავითითოეული პირდაპირ გეუბნება კონკრეტულ მიმართულებით რა მდგომარეობა.
ეს არის DGG მოგება.
DGG მოგება საშემოსავლო. ხო, რა ახლა რა კონტექსში, ხო? საშემოსავლო არის ძირითადად მისი უდიდესი ნაწილი მოდის დაკავებულ ხელფასებს დამსაქმებლების ხრიდან. ხო, ყველანი ვინც დასაქმებულები ვართ, ვიხდით ამ 20% საშემოსავლოს და შესაბამისად იმის და მიხედვით თუ როგორ ვითარდება საშემოსავლო გადასახედის აკრეფა, შეგვიძლია ვთქვათ, რა ხდება შრომის ბაზარზე. დიდ წილად ამხსნელი. მოგება გვეუბნება თუ როგორი შედეგები აქვს ბიზნესებს, ხო? მაგალითად, თუ მოგების გადასახადი, აკრეფილი მოგების გადასახადი მნიშვნელოვნად იზრდება, შესაბამისად ბიზნესებიც უფრო მომგებიანები არიან წინაწელთან შედარებით. DGG გეუბნება აქტივობაზე ეკონომიკაში, ხო? იმიტომ რომ DGG არის გადასახადი, როცა რაღაცა კონკრეტული პროდუქტი ან სერვისის გაყიდვა ხდება, იქიდან სხვადასხვა მეთოდებით, მაგრამ იქიდან ხდება სახელმწიფოსთვის რაღაცა მისი წილი დამატებით ღირებულების გადასახადის გადახდა. ბოლო 3 წელი ანასტასია, პირველი 5 თვის შედეგების მიხედვით, ჩვენ მქონდა საშუალოდ, მოდი ესე ვიტყოდი, 20-დან 25%-მდე და ამ აკრეფულ გადასახადებში. რაც ნიშნავს შემდეგს, ხო, რომ წინა წელთან შედარებით სახელმწიფო ბიუჯეტი, უფრო სწორად ნაერთი ბიუჯეტი, ეს კიდე ყველა გადასახადი რო ავიღოთ ერთად, წინა წელთან შედარებით საშუალოდ იკრებებოდა 20-დან 25%-მდე უფრო მეტი. ხო, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და ფაქტორი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში საქართველოს მთავრობას ჰქონდა ყოველ წელს 20-დან 25%-მდე მეტი ფული იმისთვის, რომ მას ხარჯები გაეწია. როდესაც ეკონომიკა იზრდებოდა პირობითად საშუალოდ 8-9%-ით, ბოლო 3 წელიწადში გადასახადების აკრეფა იყო პლუს 25%. ახლა 5 თვეში, ხო, გვაქვს მხოლოდ 4.7%-ით მეტი აკრეფილი გადასახადი, ისიც ნომინალში, ანუ ინფლაციის გათვალისწინების გარეშე. რეალურად,
ანუ რეალური
არის 1% შეიძლება ზრდა ამ აკრეფილი გადასახადების. ამ დისკუსიაში რომ შემოვიდეს დღეს ქართული ოცნება, ძალიან დიდ ჩიხში შევა. ერთი მხრივ აბსოლუტურად კონტრინტუიტიურია და ალოგიკურია, თუ ეკონომიკა იზრდება 9-10%-ით, როგორ შეიძლება ასე ცოტა გადასახადები აიკრიფოს, და მეორე მხრივ უკვე სხვა რისკები ჩდება, რისკი იმის, რომ გაჩნდეს დისკუსია, ახერხებს თუ არა საერთოდ საქართველოსში წელს ქართული ოცნების მთავრობა საბიუჯეტო გეგმის შესრულებას, ხო?
ეს საშიშად ჟღერს.
კი,
ეს თუ კიდევ შეასრულებს,
ხო? ხო და, აი, უბრალოდ ამ არგუმენტს დავამთავრებ. ის თქმა მინდა, იცით, ყველგან ესეა, ხო? დასაქმებაზე ესეა, დაკრეიტებაზე ესეა, ტურიზმიდან შემოსავლებზე ესეა, მშენებლობის სექტორი, რომელიც არის მთავარი სექტორი საქართველოს ეკონომიკის და მთავარი, ასე ვთქვათ, მძრავი ზდის, ხო? ყველგან ესეთი სურათია და შესაბამისად ამ ტიპის დისკუსიაში შემოსვლა არის ძალიან წამგებიანი, პრაგმატულად, რაციონალურად წამგებიანი ქართული ოცნებისთვის და შესაბამისად ამ დისკუსიაში არ შემოდის, ვინც ამ დისკუსიას ხსნით როგორც წესი რაღაცა პროპაგანდისტებად და დეზინფორმატორებად გვასაღებს, იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა მონაცემი, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ეს არის სახელმწიფო უწყებების მიერ მომზადებული შეგროვებული მონაცემი, ხო, არაფერს არ ვამეტებთ, ხო, ამ შემთხვევაში. და აქედან გამომდინარე ეს დისკუსია ჩება ჩაკეტილი, მაგრამ აი ეს თემა ძალიან საინტერესოა, ანასტასია, ეს ბიუჯეტო გეგმა, მე მგონია ძალიან
ხოდა ბიუჯეტის სეკვესტრი ჩვენ არ ვიცი მე ბავშვობიდან მახსოვს ეს ტერმინი, ბევრი წელი არ გამიგონია და ახლა მოვისმინე ბოლო რამდენიმე კვირაში რამდენჯერმე ესე დასმული რომ დაგვემუქრება თუ არა ეს საფრთხე, არ ვიცი ალბათ ჩემს მსგავსად ყოველას ის ცუდი წლები გაახსენდება ეს
სეკვესტრი იყო რეალობა. რა არის იცი ეს არის მე მგონი ძალიან დიდი პრობლემა ამ ტიპის რეჟიმების რომელიც აგებული არის დიდწილად დეზინფორმაციაზე და თავის თავს ხშირად აიგდებს აი ჩიხებში შეყავს რა. რატო ხო? ვერ მოიტყუე, ანუ კარგი რა გვაქვს ხო მართლა ამს? ბიუჯეტის გადასახადების და ხაზინის მონაცემები არის ძალიან ხელმისაწვდომი.
ჯერ კიდევ. ჩვენ არ ვიცით ეს როდის დაიკეტება, იმიტომ რომ მაგალითად დეკლარაციები დაგვაკეტა.
ძალიან ხელმისაწვდომია და ჩვენ გვაქვს წტომა რაზე, ხო? ჩვენ გვაქვს მაგალითად წტომა ინფორმაციაზე, რომ რამდენი გადასახადის აკრეფას აპირებს სახელმწიფო 25 წელს. ვიცით ეს. ვიცით ასევე, რომ წინა წელთან შედარებით აპირებდა, რომ აეკრიფა 8.5%-ით მეტი გადასახადი. ეს ვიცით ზუსტად. ეხლა ვიცით, რომ ზდის ტემპი არის 5.7. ეს უკვე ტრენდია რა. ამას ვერ იტყვი, რომ ხანდახან რაღაცა რომ ამას ვაკვირდებოდით, ზოგი ამბობდა 1 თვე არ შეიძლება 1. და ამბობთ, რომ 1 თვე უბრალოდ ნახოთ, როგორ გაგრძელდება. 5 თვე უკვე არის კონკრეტული ტრენდი, რომელიც მე შეცვლა ძალიან რთულია ეკონომიკაში. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ასე გაგძელდა და ჩვენ გვაქვს ყველა უფლება თქვათ, რომ სავარაუდოდ ყველაზე მაღალი ალბათობით ასე გაგრძელდება.
არ შეიძლება აი აქ კონტრარგუმენტი არსებობდეს ის, რომ ჯერ წლის დასაწყისი იყო, რაღაცა ცუდი ამინდები იყო, ტურისტები არ ყავდა და რაღაც აფხულში შეიძლება ეს სურათი გამოსწორდეს.
ეს ასე უკვე გათვალისწინებული იყო. ასტასია პირწილის დასაწყისში უფრო ნაკლების
აღებას გეგმავს, მაგრამ ეს იმანიც ის ყველაფერი.
ხო, და უბრალოდ ყოველ წელს ესეა. ანუ ვერ იტყვი, რომ როგორ თქვა რა, აი ვერ იტყვი, რომ მაგალითად 24 წლის აფხულში აუკრიფე ამდენი და ეხლა ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრად მეც აუკრიფავ. მაგალითად ასე რომ შევატრიალო არგუმენტი, თქვენაც კარგი კითხვა, ხო? ვიტყოდი, რომ პირიქით ფრთხილები უნდა ყოფილიყვნენ. ანუ თუ ითვალისწინებდა ფინანსთა სამინისტრო მაგალითად რომ 25 წელს გაუჭirdება მაგალითად ბევრი გადასახადის აკრეფა, იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისია და შეიძლება მართლები იყვნენ ის ეკონომისტები რომლებიც ამბობენ რომ ეს პრობლემა შეიძლება გახდეს.
ხო, მაგრამ ხელისუფლება არ ამბობს რომ პოლიტიკური კრიზისია.
ხო, მაგრამ არ გაითვალისწინებდა. შესაბამისად უბრალოდ რო დავასრულო არგუმენტი, რატო შედის ჩიხში, ხო? თუ ასე გაგძელდა და სავარაუდოდ ასე გაგძელდება, დღეს ვანგარიშობდი და დაახლოებით 930 მილიონი ლარი შემოსავალი დააკლდება სახელმწიფო ნაერთ ბიუჯეტს. რაც ნიშნავს რას? რაც ნიშნავს?
სეკვესტრს.
ეს არა, ორი გზა არის, მან ასე ერთი გზა არის, რომ აიღოს სახელმწიფო დამატებითი სესხი, რაც შეუძლია მას გააკეთოს, უბრალოდ გარედან სესხის აღებაც გართულებული არის უკვე, ჩვენ ვიცით ეს. მეორეა გაასხვისოს ქონება მეტი, მაგრამ ვხედავთ რომ
ზოგადად აქეთ ამბავია, ხო,
აქედან ამაზე დიდი მოთხოვნა არ არის, თუ არ ეხება საქმე სტრატეგიულ აქტივებს და მათი გასხვისება ზოგადად ჭირს და დრო ჭირდება და მესამე გზა არის შეკვეცოს ხარჯები. ანუ სეკვესტრი. ხო, ანუ თქვას რომ პირობითად რომ ვაპირებდი დამეხარჯა მაგალითად განათლებაზე 2 მილიარდი და ვხარჯავ 1.9 მილიონს. მაგრამ ეს არის ეს იქნება უკვე ხო ანუ ეკონომიკური აღმასვლის დროს საბიუჯეტო სეკვესტრი, ეს იქნება კატასტროფა და ამიტომაც ჩიხში შედის რა.
თუ კი სეკვესტრი არის რეალური საფრთხე, ხო, ამ მონაცემებით, იმიტომ რომ თქვენ ადარებთ პირველი 5 თვის მონაცემებს წლევანდელს, შარშანდელ 5 თვის მონაცემებს და პროგნოზის მიხედვით ვშელობთ, რომ არ მიდის საქმე კარგად, ხო, აი, ჩემნაირი ეკონომიკის არცოდნესთვის მარტივად ესე გადაითარგმნება ეს მსჯელობა. წინ გვაქვს კიდევ თვეები, ხო? როდის შეიძლება ეს სურათი იყოს ხილული და კიდევ უფრო ნათელი? რამდენი ხანი შეიძლება თქვას ხელისუფლებამ, რომ ყველაფერი რიგზეა. მას როდის უნდა გამოჩეს ეს აგვისტოში, სექტემბერში, დეკემბერში?
მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ივნისის ბოლო, როცა 6 თვის გეგმის შესრულება უნდა მოხდეს. აქ დავინახავთ როგორ რეაგირებს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ამ 6 თვის გეგმის შესრულებაც გაჭირდება ჩემი აზრით, მნიშვნელოვნად. და ნახავთ რა სიტუაცია იქნება საბიუჯეტო ამ კუთხით. რაც შეეხება ანასტასია შემდეგ საკითხზე, რომ რას შვება ასეთ დროს პასუხისგებლიანი მთავრობა, იდეაში რეაგირებს ამაზე, ხო? იდეაში უკვე წესით უნდა იყოს მიდიოდეს მსჯელობა ამ სავარაუდო დანაკლისის ამოსება ან კომპენსირება, რითი ხდება. ამაზე უნდა საუბრობდეს ძალიან ხმამაღლა ოპოზიციაც ქვეყანაში, რადგანაც თავარი კანონი, ანუ ბიუჯეტის კანონი ან თავარი კანონი, ხო, ეს გვსმენია და ვიცით. იქ გვაქვს სერიოზული პრობლემა. და ამაზე სამწუხაროდ ქართული ცნება არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ არ უნდა ამაზე ლაპარაკი. ოპოზიცია რატო არ ლაპარაკობს, არ ვიცი.
ოპოზიციის ნახევარი უკვე ციხეშია, მეორე ნახევარი ციხეში წასვლას ელოდება და ვინც დარჩა იქ არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის დილემა დგას.
ხო, შეიძლება, შეიძლება. მაგრამ ჩემთვის არ არის გამოჯერები. მაგრამ
რა საკვირველია, ჩვენ ყოველთვის მეტი გვინდა და ვისვებდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
კი, მაგრამ იმის გამო
ძლიერი ოპოზიცია ძლიერი დემოკრატიის მტკიცე შემადგენელია და როცა არ არის, მაშინ დემოკრატიაც უფრო მარტივად იხევს უკან, მაგრამ ნუ ეგეთი მოცემულობა ხო?
ხო და მე მგონი უბრალოდ აი რაღაცა მოცემულობა გვაქვს, სადაც მაღალი ალბათობით ეს თემა დადგება დღის წესრიგში და ძალიან საინტერესო იქნება დაკვირვება, როგორ ეცდება ქართული ოცნება გადაფარვას ამ თემის და რამდენად დამაჯერებელი იქნება ეს. იმიტომ რომ აქაც წესიერ ნორმალურ დემოკრატიაში, ანასტასია, რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია ქარცეცხლში გაატარებდნენ ფინანსთა სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრს, იქნებოდა კრიტიკა გადასახადების აკრე, იტყოდნენ თუ ვენდობით სტატისტიკას, მაშინ პრობლემა გვაქვს აკრეფასთან გადასახადების და დაიბარებდნენ შემოსავლების სამსახურის უფროს და იტყოდნენ, რომ რა ხდება, არიდებას აქვს ადგილი, რატომ ვერ უკრებთ გადასახადებს და ასე შემდეგ. და წესიერ დემოკრატიებში ეს მოხდებოდა უკვე დიდი ხანია, ხო? აქ კიდე დეფიციტის თემა შემოჭრა.
წესიერ დემოკრატიებში ფასების ზრდაზე ხონაირი რეაქცია აქვს თხოლმე საზოგადოებებს. ჩვენ გვქონდა სხვათაშორის, არ ვიცი, თქვენს გქონდათ თუ არა ეს ინფორმაცია, თუ არ ვცდები, ეს იყო 1 თვის ან შეიძლება ახლა უკვე 2 თვის წინ დროსტროფად გადის, ცოტა მერევა ხოლმე ინფორმაცია, რომ რიგ მუნიციპალიტეტებში პრობლემა იყო შექმნილი სწორედ გადასახადების ვერაკრეფის გამო, სწორედ არასაკმარისი გადასახადების აკრეფის გამო ხელფასების გაცემაზე. თუმცა მერევა მოწმე ვთქვით ყველა მუნიციპალიტეტში და რამდენიმე დღეა ინ დაგვიანება იყო რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და არჩენთან ეს დაგვიანებაც არისო. ჩვენ გქონდა ესეთი ინფორმაცია, რომ მასშტაბური პრობლემა იყო ეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმ თვეში მოკლედ როცა გქონდა ეს ინფორმაცია, დაარიგეს ხელფასები რამდენიმე დღის დაგვიანებით, მაგრამ ყველგან, არ ვიცი, შემდეგ თვეებში ეს სურათი იგივე დარჩა თუ უკლავ პრობლემად იყო და მართლაც გქონდათ ეს პრობლემა, მაგრამ ნუ საჯარო მოხელეებს მოგეხსენებათ ხმამაღლა საუბარი ასეთ პრობლემებზე არ გამოსდით და არ უყვართ და უფრო ღრმად ვერ შევედით მოკლედ, მაგრამ ეს ინფორმაცია რამდენიმე მუნიციპალიტეტზე გქონდა. მათ შორის ხელფასების დაგვიანებით გაცემის ეს დაგვიანება რაღაც იმ ვადებში ჩდებოდა, რავადაც იყო ბოლოვა და მაგრამ უფრო ადრე ელოდებოდა მოკლედ ეს ხალხი სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებულები. ალბათ ესეც არის რაღაცა სიმპტომი, ხო? არ ვიცი, თქვენ გქონდათ თუ არა ეს ინფორმაცია ეკონომისტებს, ხო?
ერთს ვიტყვი რა, ესეც უნდა ვიცოდეთ, ხო? ჩემთვის პირადად ეს თემა არის იმ კუთხით საინტერესო, რომ ეს მეტყველებს, რომ ჩვენ კრიზისში შევდივართ. უფრო ვიდრე ის, რომ სახელმწიფოს შეიძლება ვეღარ მოახერხოს დროულად ხელფასების გაცემა. ჩვენ იმიტომ რომ მათ შორის მაღალი შემოსავლები ჰქონდა, მაგალითად წლის დასაწყისში ნაშთი ეგრეთ წოდებული საბიუჯეტო იყო 1.5 მილიარდი ლარი, ანუ 1.5 მილიარდი ლარი ჰქონდა ხაზინას თანხა წლის ბოლოს, რომელიც შეუძლია პირობითად გამოიყენოს და დახარჯოს. შესაბამისად, როდესაც ამაზე საუბრობთ, უბრალოდ საუბარი იმაზეა, რომ სიმპტომი არის ვერაკრეფილი გადასახადები და ვერ შესრულებული გეგმა იმის, რომ საქმე არ არის ეკონომიკაში კარგად. მე მგონი, რომ ჯერ კიდევ მათ შორის იმიტომ, რომ კარგი წლები ჰქონდა წინა და კარგი წლები ჰქონდა საჯარო ფინანსებს და საჯარო სახელმწიფო ფინანსებს წინა პერიოდებში, არის რესურსი, რომ წლევანდელი წელი, ასე ვთქვათ, გადაგორდეს და პირობითად მომავალი წელი დაიგეგმოს უფრო კონსერვატულად.
ანუ ეს არ არის შეუქცევადი პროცესი, რისი უკან მობრუნებაც ახლა ჯერ ხელისუფლებას აღარ შეუძლია.
ეს არის, მე ჩემი შეფასებით, უფრო ანასტასია, ეს არის უფრო პოლიტიკური თემა და ეს არის უფრო თემა იმის, რომ რეალურად კრიზისშია ეკონომიკა, შედის კრიზისში ეკონომიკა და ეს უმცირებს ფინანსებს სახელმწიფოს, რომელსაც მოუწევს ამასთან გამკლავება წელს და მომავალ წელს. ეს კარგი არის ის, რომ გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოს რესურსი იმის, რომ წელს ამას გაუმკლავდეთ, მაგრამ პოლიტიკურ ჭრილში ეს იქნება ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, გაცამტვერება იმ არგუმენტის, რომ საქართველოში ეკონომიკა დუხს და ბიზნესი არის ბუმში და აი ამ კუთხით იქნება რთული ძალიან აი ქართული ოცნებისთვის აი ამ მესიჯის გაყიდვა, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ეს გვაქვს, რა ქვია,
ეკონომიკური
ზრდა გვაქვს და ბუმი გვაქვს, მაგრამ გვიწევს რაღაცა ტიპის ხარჯების შეკვეცა ბიუჯეტში, რადგანაც ვერ ავკრიფეთ გადასახადები. ეს თემა ჩემთვის უფრო ამ წილოშია საინტერესო. და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი საკითხი, რაც უფრო დიდი თემა არის შეიძლება, ეს არის გძელვადიანად რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა ტიპის ხარჯები, რაღაცა ტიპის ხარჯების ზრდა ფაქტიურად გარანტირებულად აქვს შეპირებული ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას მოსახლეობისთვის. მაგალითად, პენსიების ზრდა არის რაღაც მხრივ გარანტია, რომელსაც აძლევს ქართული ოცნება თავის მოსახლეობას ამ შემთხვევაში, როგორც მართველი პარტია, და იგივე ჯანდაცვაზე ხარჯები ვიცით, რომ წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად იზრდება, შესაბამისად რაც არ უნდა ნაკლებობა იყოს სახსრების, ვერ გაიქცევი, რომ ეს ხარჯებიც უნდა გაგეზარდოს. ამიტომაც აი გძელვადიანი პრობლემა, რაც ექმნება ეკონომიკას, თუ ეს კრიზისი წლები გაგრძელდა, აი მართლა სახელმწიფო ფინანსები საფრთხის წინაშე დადგება, მაგრამ აქაც ისიც უნდა ვთქვა, ხო, რომ დღეს ეს ვალი, რაც აქვს საქართველოს სახელმწიფოს, არ იძლევა რაღაცა შესაძლებლობას ამ ვალის ზრდის ხარჯზე დაფინანსდეს უფრო მაღალი დეფიციტით, ასე ვთქვათ, ეს ხარჯები, მაგრამ ეს იქნება უკვე არამდგრადი და ინფლაციის პირობებში, რომელშიც დღეს ვართ, ეს ეკონომიკას უფრო დაახრჩობს, იმიტომ რომ ეს ვალის აღება სახელმწიფოს ხშირად შეიძლება მოუწიოს შიდა რესურსებით და ეს შიდა რესურსებიდან ვალის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტში ნიშნავს, რომ ბიზნესიდან და მოსახლეობიდან იღებ ფულს.
ვალის გარდა აღარ გადავიმოწმები ეს, მაგრამ აი წლის დასაწყისში მახსოვს საუბრები ამაზე, რომ რეზერვები იყო შემცირებული. ეს პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება?
ეს პრობლემა, ანასტასია, ისევ პრობლემად რჩება. ჩვენ ჰქონდა რეალობა, სადაც ძალიან დიდი რაოდენობა რეზერვების დახარჯა ეროვნულმა ბანკმა არჩევნებამდე, რომ დარჩენების დროს შარშან ოქტომბერში, რომ ესე ვთქვათ, შეინარჩუნებინა ლარის კურსი, მოდი ესე პირდაპირ ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის პოზიცია იქნება, რომ ის ამ პანიკას მართავდა და ამ საჭიროება იყო ამის, მაგრამ იყო ის, რომ ერთ-ერთი დაპირება ქართული ოცნების იყო სტაბილური ეროვნული ბანკის კურსი და ფაქტიურად ერთ თამაშს თამაშობდა მანდ ქართული ოცნება და ეროვნული ბანკი. რეზერვები ძალიან შემცირდა და ეხლა მოდი ასე ვთქვათ, გაგვიმართლა. გაგვიმართლა იმიტომ, რომ დოლარი გაუფასურდა გლობალურად, გაგვიმართლა იმიტომ, რომ მაგალითად იმპორტი ისე აღარ იზრდება როგორც იზრდებოდა წინა წლებში, რაც დოლარზე მოთხოვნას ეკონომიკაში ამცირებს და გამიმართლა, იმიტომ რომ ზოგადად დაკრედიტება შემცირდა და განსაკუთრებით ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით გამომდინარე ლარში დაკრედიტებაზე მიდის მთლიანი აქცენტი, ამიტომ დოლარზე, ასე ვთქვათ, ჭარბი დოლარი აქვს ბანკებს და შესაბამისად დოლარზე ლარზე წნეხი აღარ არის ისეთი მაღალი და ამ ფაქტორებიდან გამომდინარე დღეს არის რაღაცა ზურგის ქარი ეროვნულ ბანკს, რომ აკრიფოს ეს რეზერვები გაზარდოს, ის ამას აკეთებს. ეს კარგია, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ უნდა დაუჩქაროს კიდევ, იმიტომ რომ ეს რამდენი ხანი გაგრძელდება, არ ვიცით, რამდენი ხანი პირობითად იგივე დეპოზიტები დოლარში, რომელიც აქვს დეპოზიტარებს, დარჩება საერთოდ და არ გავაქვეყნიდან და რამდენად პირობითად ის დოლარის სიმყარე, ეს მკაცრად სისუსტე არ შემოbrunდება და ეს არ გამოიწვევს წნეხს ლარზე.
ხო, მე მგონი ამ ზურგის ქარის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, მე მგონი წინა კვირის გადაწყვეტილება, რომ 750,000-ამდე გაიზარდა ლიმიტი კრედიტის, ანუ 750,000-ზე ნაკლები არ შეგიძლია იყო ევროში ან დოლარში, თუ ამაზე ნაკლებ ნაკლებს ეს ხსიღებ, აუცილებლად უნდა იყო ლარში და ესეც რაღაცა ამ დაჭერის პოლიტიკის ნაწილი იყო, მე მგონი ეს რო დავწერეთ, მეორე მეკითხა რას ნიშნავს ეს ნიუსიო და ხო ეს ესეთი ამბავი იყო აქ.
იცი რა იყო?
ეს ლიმიტი სულიზრდებოდა, თუ სწორად მახსოვს 100,000 იყო თავიდან, მე 200,000, მე 400,000.
ჩემი აზრით ეს არის, ეს შეიძლება გახდეს პრობლემა. ხო, რა ხდება ხო რეალურად? ძალიან ხისტ, ანუ რაღაცა რეცეპტივით აღმოაჩინა ეროვნულმა ბანკმა, რომ როგორ შეიძლება ბანკებს აღარ უნდოდეთ დოლარში დეპოზიტები, ან მოთხოვნა დოლარზე იყოს შემცირებული ყოველ მხრივ და ამ რეცეპტის ახლა რეალიზებას ახორციელებს იმით, რომ ამბობს, რომ ფაქტურად სესხის აღებისას თავარი არის ლარი. ჩემი აზრით, იმის გათვალისწინებით, ნასტასია, რომ ჩვენ საკმაოდ ტურბულენტურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში შევდივართ, ზედმეტნდობას შეიძლება ვანიჭებთ ახლა ლარს და ეს მდგომარეობა შეიძლება შეიცვალოს. ანუ შეიძლება მართლაც იგივე განსაკუთრებით უცხოელი დეპოზიტარები, ვისაც დანაზოგი დოლარში აქვთ, უბრალოდ თქვან, რომ აღარ გვინდა აქ. იმიტომ რომ ის სარგებელი, რასაც დღეს ჩვენ ვიღებთ საქართველოში დოლარის ანაბრებზე განდავსების, არ არის ჩვენი საკმარისი და გავიდნენ და პირობითად ამერიკის ხაზინის ფასიანი ქაღალდები იყიდნენ. იგივე შეიძლება ქნან ქართველებმაც. ანუ რაღაც მხრივ ზედმეტად სარგებლობს, ჩემი აზრით, ახლა ეროვნული ბანკი ამ მდგომარეობით, რომ კიდევ უფრო გაზარდოს რეზერვები. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს შემოაბრუნოს, მაგრამ ამ შემოაბრუნებას შეიძლება დრო დაჭირდეს. და რისკის ქვეშ ვართ, რომ და ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩემი აზრით, რომ უცბად ვისაც აქვს დოლარში დანაზოგი, უბრალოდ გავიდეს ამ ქვეყნიდან და ისედაც, ასე ვთქვათ, კაპიტალის გადინება გამოიწვიოს ამან ეკონომიკიდან და ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ეკონომიკისთვის ეს საკმაოდ დიდი პრობლემა იქნება. მაგრამ რაღაცნაირად ეს რეცეპტივით არის, ხო? და დღეს ამით სარგებლობს ეროვნული ბანკი და ფიქრობს, რომ ასე გაგრძელდება დიდხანს. მე აქ ცოტა უფრო ფრთხილი ვიქნებოდი და ჩემი აზრით, ეს წინა ზეჭერი სავსებით საკმარისი იყო და ამის დაჩქარება ამდულად არ იყო საჭირო რა, ესე მგონია.
მე გავაკეთებ ტექნიკურ განცხადებას, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ესეც საინტერესო მსჯელობაში ჩაერთეთ თქვენს YouTube-ზე live-ში, მოგწერეთ კითხვები, კომენტარები, შეფასებები, თქვენი მოსაზრებები და მე როგორც წესი და რიგია ამ ყველაფერს live-ის განმავლობაშივე გავაჟღერებ, განვიხილავ სტუმართან ერთად. ასევე გააზიარეთ ეს ჩანაწერი, თუ ხა უყურებთ live-ში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეიძლება საინტერესო ესეთ მოიჩვენოს მოკითხვა ტატო კოკაიას, ჩვენს კოლეგას, რომელიც აკერ დოლარიანი ტომრებით ტომრების ემოჯით არის წარმოდგენილი.
ხოლოდ
ემოჯიები აქვს, მე მგონი.
რაც აქვს? თუ გააქვს, ეს იქნება სიგნალი ეროვნული ბანკისთვის.
ატო, რას უშრები შენ ტომრებს გვითხრა?
აი, გვითხრას შემოაქვს თუ გააქვეყანა.
კი ბატონო. ხო, თუ კომენტარები გაქვთ, მოკლედ ან კითხვები, სიხარულით გავეცნობით ამ ყველაფერს და ნუ რა თქმა უნდა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხი, იმიტომ რომ გამოწერების რაოდენობა ძალიან გვახარებს. ხო, ეხლა გადავიდეთ პრინციპში კონკრეტულ ინდიკატორებზე, მსჯელობა რო არ იყოს ზოგადად, იმიტომ რომ ჩემთვის რომელიც ეკონომიკ ორი დიდი მცოდნით და განათლებით და კომპეტენციით ამ სფეროში ვერ დავიკვახნი, ძალიან გასაგებია ხოლმე ეს მსჯელობა, რასაც თქვენც და რამდენიმე სხვა ეკონომისტი, რომელსაც მივდევ, გვთავაზობთ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგად ვიგებ, რას ნიშნავს ეს და რიგი კრიტერიუმებია, ხო? ნუ რაღაცეებია, რაც ლოგიკითაც შეიძლება მიხვდეთ, რომ მოსახლეობას თუნდობა აქ ნაკლები ცდილობს, რომ მეტი ფული შეინახოს, თუ ემიგრაცია მაღალია, სამუშაო ძალა, რა ქვია, ირდება ქვეყანაში და ასე შემდეგ და მეორეა წმინდა ეკონომიკური ფაქტორები, ხო, არ ვიცი, აი გადასახადებზე თქვით. აი რა არის ეს, რო ჩავშალოთ სხვადასხვა იმებად, ინდიკატორებად, რომელსაც თქვენ უყურებთ და რომელიც ეწინააღმდეგება ეკონომიკური ზრდის სურათს.
დავიწყოთ,
კი ბატონო, რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენგან?
აი, ჩემი
თქვენთვის.
ანუ
ყველაზე კაი სიმპტომი.
ხო, ანუ განასახადებზე მგონი ზედმეტად ბევრი ვილაპარაკ, მაგრამ ერთსაც დავამატებ უბრალოდ, სიმპტომი არის მნიშვნელოვანი კლება მოგების გადასახადში. რაც დანუხეში კალკულაციებით, რაც მე გავაკეთე და ზუსტი არ არის ეს რიცხვი, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ 4 თვის შედეგებით ბიზნესმა დაახლოებით მილიარდი ლარით ნაკლები მოგება ნახა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ბიზნეს გაუჭირდა საქართველოში
და ბიზნეს მიუხედავად იმისა, რომ ფასები იზრდება და ასე შემდეგ.
ხო, და კი, და ბიზნეს გაუჭირდა და ამაზე მეტყველებს ბიზნესის გამოკითხვებიც, ხო, ყველაზე სანდო რაც გვაქვს დღეს გამოკითხვები ბიზნესის, BIG ინდექსი და ISET-ის ბიზნეს კონფიდენს ინდექსი გვეუბნება, რომ ბიზნესი ამბობს, რომ ცუდად არის. ან არ არის კარგად, ან არ არის ისე კარგად, როგორც იყო. აი, ვიყოთ თხილები, ხო, იმებში. ჟელობი.
ეს ყველა სექტორის ბიზნესი, ყველა სექტორში მომუშავე ამას ამბობს. თუ არის რაღაცა, სადაც უფრო მეტად უჭირთ.
მე ვარაუდობ, რომ რადგანაც უფრო გაუარესება მე ISET-ის ინდექსში ფიქსირდება, რომელიც ძირითადად მაინც უფრო ფარავს ყველა სეგმენტს, მაგრამ ცირეს და საშუალოს ყველაზე მეტად მათი სემპლი, რომ ყველაზე მეტად მაინც გაუჭირდა ცირე და საშუალო ბიზნესს, ამაზეც მე ჩავშალო თუ გინდათ, მაგრამ არანაკლებ ჩემი აზრით ცხვილ ბიზნესსაც. და ამის გამოძახილია შემცირებული მოგება. მე ვფიქრობ მილიარდი ლარით ნაკლები მოგება 4 თვეში საკმაოდ მძიმე დარტყმა უნდა იყოს ქვეყნის, პატარა ქვეყნის ეკონომიკის ბიზნესებისთვის. დაკრედიტებაზე გადავალ. დაკრედიტება არის ქვეყანაში, რადგან საბანკო დაკრედიტებაზე, ხო? საქართველოს
ეს არის ის, რამდენ კრედიტს გასცემს ბანკი და რამდენს იღებს ადამიანის
ეს არის სიგნალი, იმიტომ რომ საქართველოში დის ერთ-ერთი დრაივერი პირდაპირი უცხოელ ინვესტები ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ მაღალი, სუდაბალი მქონდა ბოლო წლებია და უფრო და უფრო მცირდებოდა და თავარი ასე ვთქვათ ინვესტორი ბიზნესებში გარე არის კომერციული ბანკები. ინვესტორები დამკრედიტებელი, მაგრამ ნუ რაღაც გაგებით კაპიტალის მიმწოდებელი გარეთან, ხო? აქ რას ხედავთ, ხო? ბოლო 3 წელი 22 24 23 22 4 თვის შედეგების მიხედვით. საშუალოდ იყო 17%-იანი ზრდა დაკრედიტებაში. კარგი მაჩვენებელია, მაღალი მაჩვენებელია და შესაბამისობაში არის მაღალ ეკონომიკურ ზრდასთან. დღეს ეს მაჩვენებელი ჩამოვიდა ანასტასია 5.1%-ამდე. ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი კლება და ძალიან საინტერესოა, აქ არის კიდე ჯგუფები. ამაზე მინდა გამომახვილო ყურადღება. იპოთეკური სესხების დაკრედიტება შემცირებული 2%-ით. სამომხმარებლო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სექტმენტია, გაზრდილი არის მხოლოდ თუ სწორად მახსოვს 3%-ით და SME-ზეც და არის მხოლოდ 2%.
ეს რა ტიპის სესხებია?
ეს არის SME-ზე არის მცირე და საშუალო ბიზნესზე გაცემული სესხები. ყველაზე მაღალი ზრდა არის მსხვილი ბიზნესი და მაღალი ზრდა არის ავტოსესხები და ლომბარდული სესხები. ხო, 15% იქ და მსხვილ ბიზნესზე მხოლოდ 7.8%. რას ნიშნავს ახლა ეს, ხო?
ეს პრინციპში კარგად აჭდება იმ სურათს, რასაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები ამტკიცებენ, რომ ისინი კარგ დღეში არიან, მაგრამ ბიზნესს აღხე არ ეგუქრებათ და ყველა დანერჩენი თუ ღარიბად ცხოვრობს, მე რა მოხდა?
ანუ ეგ რატოა საინტერესო, იცი? ანუ პირველ რიგში, როცა შარშანი იყო 17 და ჩამოსულია 7-ზე, ესეც პრობლემა, მაგრამ ის რომ ყველაზე ნაკლებად ამ ჯგუფებს შორის თუ ამოვიღებთ პატარა სეგმენტს ამ ავტოსესხების და ლომბარდული სესხების ყველაზე ნაკლებად ეს იგრძნობს მსხვილ ბიზნესმა, ესეც გასაგებია. ასტასი, იმიტომ რომ მსხვილ ბიზნესი უფრო დაზღვეულია შოკების მიმართ. რა ხდება? ხდება შემდეგი. იპოთეკურ ნაწილში ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად პატარა კრიზისი უკვე უძრავი ქონების ბაზარზე, ამაზე თუ გინდათ ვისაუბროთ, ცალკე შეგვიძლია განვიხილოთ. და ამის ერთ-ერთი გამოძახილი არის მნიშვნელოვანი შემცირება. ზომა 2% მხოლოდ იპოთეკური სესხები შემცირებული, რაოდენობრივად არის 18%-იანი კლება. ანუ რამდენი სესხი გაიცა პირველ თვეში შარშან და წელს 18%-ით ნაკლები არის. ასევე საინტერესო სამომხმარებლო ნაწილი. სამომხმარებლო საქართველოსში და აი რატომ არის სამშენებლო სფერო საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი, კავშირშია ხშირად და აი ყოფით დონეზე რო ახსნა, ხო? აი
უყიდულობ მაცივარს მწერსას
რო უყიდულობ ბინას ვარემონტებ, თუ ვარემონტებ უყიდულობ ახალ ავეჯს, თუ ავეჯი ვიყიდე უყიდულობ ტექნიკას და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე
ზოგჯერ დასასვენებლად ვიღებ, იმიტომ რომ ხელფასი არ ყოფნის
და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ, ხო? და აქედან გამომდინარე ამის კლებაც ნიშნავს, რომ მოთხოვნა ამ სამომხმარებლო სესხებზეც არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. და SME-ზე მე აქ ორმიზეს ვიტყვი, ერთი რომ ბიზნეს გაუჭირდა შეიძლება. არა, მეორე მხრივ უკვე ბანკების ფრთხილობენ. ვისთან ფრთხილობენ უფრო ბანკები? პატარა კომპანიებთან, ხო? ანუ ფრთხილობენ, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ შეიძლება კრიზისი იწყება და ამიტომაც დაკრედიტება შეიძლება გამკაცრებული, იმიტომ რომ ხვდები, რომ შეიძლება იმ ბიზნესს, რომელსაც გაყიდვები მნიშვნელოვნად შეუმცირდა, მომგებიანობა შეუმცირდა, რომ მივცეს ეს ხი ახლა, შეიძლება ვეღარ დააბრუნოს უკან და დადეფოლტდეს. შესაბამისად, ჩემთვის საბანკო სფერო დღეს ცდილობს ამაზე ხმამა ლაპარაკოს.
კი, ეს უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ დაკრედიტებაში არც ისე დიდი პრობლემები გვაქვს, რას გვერჩითო, ხო? ფაქტობრივად ესეთი იყო განაცხადი. არ უთქვამს მას რა პრობლემაა.
რა, ეგეც ძალიან საინტერესო, მაგრამ მე რა პრობლემას ხედავ? მე პრობლემას ხედავ, რომ
საქართველოს არის TBC ბანკის
ყველა მესმის, რომ ბანკი და ყველა ქართული ბიზნესი ეს ასეთია, რომ უჭირს ხმა, რომ სიტუაცია არ არის კარგად. ო, ეს და ნუჭი. სადა რა ხდება მან, ხო? როგორი თulis მთავარ ინდიკატორს ეროვნული ბანკი რას გვაწვის, ხო? პორტფელი, მთლიანი გაცემული სესხების ჯამი, ეგრეთ წოდებული ნაშთი. წინა წელს რამდენი იყო და ეხლა რამდენია? კი, წინა წელთან შედარებით ნაშთი არის პლუს 15%. წინა წელთან შედარებით აპრილის ბოლოს. და ეს მაგალითი მოყავს. მე 100% დაწუნებული ვარ. TBC-ის ბანკი, საქართველოს ბანკის და ნებისმიერი სხვა ბანკის ტოპ მენეჯმენტი და მიდლ მენეჯმენტი არ უყურებს ხოლოდ ბოლო წინა წელთან შედარებით როგორ გაიზარდა პორტფელი. ჩვენ ახლა 4 თვე მოვყავს. მე დარწმუნებული ვარ, ისინი უყურებენ თვიურად ამ მაჩვენებელს. და ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ დაიწყო ახალ რეალობაში გადავიდა საქართველოს ეკონომიკა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ახალ რეალობაში გადავიდა ბოლო 5 წელია. ჩემთვის ყველაზე კრიტიკული და მგონი ამაზე თანხდებით, ამ ახალი რეალობის დადგომის იყო დეკემბრიდან მოყოლებული ბოლო 6 თვე. ამიტომაც რა მონაცემი გვაქვს? პირველი 4 თვე. პირველ 4 თვეში დაკრედიტება არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. ამას წინათ ერთ-ერთ ინტერვიუს მეც უსმენდი და იყოს, აი 6 თვე დაველოდოთ, 6 თვის მონაცემები შე და მე გავაკეთოთ შეფასებები. მესმის რომ არ უნდა ცუდი ამბების გაჟღერება. ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ მინიმუმ იმის მოლოდინი მაქვს და სურვილი მაქვს, რომ შეიძლება აი დახურულ კარებს მიღმა, მაინც იმედი მაქვს, აფიქსირებენ ამ თავის მესიჯებს, რომ სიტუაცია კონტროლიდან შეიძლება გამოვიდეს. და ესეც თუ არ ხდება, არის უბრალოდ რაღაცა თავის მოტყუება საკ ადგილი, მაგრამ ნუ რიცხვებს ვერ მოატყუებ, ნასტასია. პრობლემა ის არის, რომ ხანდახან ხო ისეც კაი გამონათქვამია, რომ ესეთი დატა დისციპლინაში შეყავხარ, თუ რაღაცა დისციპლინას ხდის, იმიტომ რომ ვერ
და ის ინფორმაციის ყველა კარს ხურავენ და მხოლოდ პროპაგანდა რჩება ხოლმე, რიცხვებია პრინციპში ერთადერთი, რომელსაც ვეყრდნობით და მე ამ რიცხვებსაც უგუშინია, რომ ეგეც არ ჩაგვიკეტონ და უფრო და უფრო ნაკლები რიცხვი არ იყოს, რომელსაც შეგვიძლია მსჯელობა. თუმცა ეს მე მგონი მნიშვნელოვანია, არ ვიცი რატო მოხდა ესე აი 4 თვეში, იმიტომ რომ კრედიტი ხო ისეთი რამეა, ერთი მხრივ გჭირდება, ხა საქართველოს ყველა სჭირდება კრედიტი, ბიზნესი იქნება თუ ცალკეული ადამიანი თუ ოჯახი და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, რომ შეიძლება ვეღარ გადაიხადოთ, იმიტომ რომ ფრთხილობენ, იმიტომ რომ სხვა ანუ გეგმები შეეცვალათ, იმიტომ რომ ფული აღარ არის, ანუ აი რა, იმიტომ რომ მე მგონი განწყობებსაც აქვს მნიშვნელობა ეკონომიკაში.
მე მაგალითად ACT ჩემ კოლეგებმა ACT რისერჩიდან გააკეთეს გამოკითხვა მოსახლეობის, ჩემ ევენდობი ამ ორგანიზაციას, ის აბსოლუტურად არ არის მიკერძოებული და რაღაცა არ ცდილობს რაღაცა მესიჯების გაყიდვას და ერთი მენიშნა 60% ამბობს, რომ ან კრიზისში ვართ, ან ველოდებით კრიზისს. რა შვება
ბიზნესის თუ ინდივიდების
მოსახლეობის გამოკითხვა. რა ხდება ნასტასია ასე დროს? რას იწყებს ადამიანი, რას ეს ჩვენი პროფესია რას გვეუბნება? ადამიანი იწყებს დაზოგვას. ადამიანი ერიდება ხარჯვას, განსაკუთრებით ერიდება ისეთი დანახარჯების კეთებას, რომელიც არის დაკავშირებული მნიშვნელოვან თანხებთან. რა არის საქართველოს ეს? უძრავი ქონება, მანქანა. გამოკითხეთ აბა მანქანების იმპორტიორი კომპანიები. რა ხდება მათ ბაზარზე პირველი 4 თვე? მე რაც ვიცი, ძალიან ბევრმა მნიშვნელოვნად შეამცირა წლის გეგმა. გაიგდო ეს?
ანუ არ იყიდება მანქანები?
არ იყიდება. ზოგადად ითვლება ბაზარზე რომ მანქანების გაყიდვა, როგორც ახალის ასევე ნახმარი მანქანების არის მნიშვნელოვნად გართულებული, იქიდან გამომდინარე რომ ბაზარი არის შენელებული. რასაკეთებს კიდევ ადამიანი? მაგალითად ისი აღარ ისვენებს ტურისტულად, როგორც ამას აკეთებდა მანამდე, ხო? ანუ დანაზოგს აკეთებს შებულებაზე. ის არ ყიდულობს ახალ ტექნიკას და ასე შემდეგ. და ეს ხდება რეალურად. ერთი მხრივ ეს ხდება, ანუ განწყობები მოსახლეობაში არის შეცვლილი, განსაკუთრებით ის ნაწილში მოსახლეობის, ვისაც ხონდა იმის ფუფუნება, რომ ასეთი ხარჯები გაეწია. ეს თავისთავად უკვე დაეტყო ბიზნეს, რომელსაც
შეიძლება. კი, მაგალითად სასტუმროს ფასები შემცირებულია.
რომელსაც რაც
არ უნდა თქვან, მათ რო არ აქვს პრობლემები ფასები ამის.
ეს დაეტყო ბიზნეს, მათ შემცირდათ მოგება, მათი ფინანსური მდგომარეობა შესაბამისად არის გაუარესებული და ეს დაეტყო ბანკებს, რომლებიც ერთი მხრივ აქვს პრობლემა, რომ ვერ გასცემენ სესხებს იპოთეკებზე, ვერ იმდენს რამდენსაც მაშინ. ფაქტიურად ვერ ზდიან პორტფელს სამომხმარებლო სესხების, ხოლო ბიზნესების შემთხვევაში ფრთხილობენ. იმიტომ რომ თუ ვიცი და მაგ ყუთტომა ყველა მონაცემზე ბიზნესის, რომელსაც აქვს შემცირებული მნიშვნელოვნად გაყიდვები, რა თქმა უნდა ფრთხილობ რომ გავცეს სესხი და რა თქმა უნდა შეიძლება პირიქით ზრდის აპროცენტო განაკვეთებს და ეს სავარაუდოდ მოხდება მალე, რაც უკვე სესხებს ხდის ბევრად უფრო ну, როგორ თქვა, ხო?
ბანკმა რომ გაცეს შეიძლება თვითონ მომხმარებელს აღარ
უნდოდეს. აღარ უნდოდეს
ბიზნესს აღარ შეეძლოს.
აღარ შეეძლოს. აი ეს ხდება. ძალიან ბანალური პროცესია სამწუხაროდ რაც ხდება. უბრალოდ და ამას რაღაც მხრივ მონაცემები ამყარებს. ხო, რო გქონდეს ჩვენ მონაცემები ნასტასია, რომ როგორ ჩარშან 17-18%-ით იყოს 4 თვეში დაკრედიტების, მე ძალიანაც რომ მინდოდეს და ძალიან დიდ სურვილი რო იყოს თქვენიც რომ ასე ვილაპარაკო, ვერ ვილაპარაკებდი, იმიტომ რომ მონაცემები ამის შესაძლებლობას არ მომცემდა. მაგრამ დღეს ეს მონაცემები ასუხობს იმას, რასაც ყველანი რაღაც მხრივ გძნობთ კიდევაც, რომ ვართ ფრთხილები ხარჯვის ნაწილში და შესაბამისად ჩვენი ხარჯვა და მისი ზრდა დასული არის ხშირ შემთხვევაში სამომხმარებლო კალათაზე ყველაზე საჭირო ნივთებს. ამიტომ ამ ინფლაციის თემასაც თუ შევეხებით, შეგვიძლია ამაზეც გარაუდები გამოვთქვა და ამის ახსნა რა ზიდითი შეიძლება ყველაზე მეტად. სად გვა ყველაზე მაღალი ინფლაცია? სურსაც, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ
იმიტომ რომ ადამიანები მხოლოდ ამ საბაზისო
როდესაც
სურსაცყალს მოიხმარენ.
როდესაც ჩვენ უარს ვამბობთ, ნასტასია, სხვილ საინვესტიციო რაღაც აქტივობებზე არ ვიყიდ, არ წავედი გასასვენებლად წელს საფხულში უცხოეთში, ან არ ვიყიდე ახალი ავეჯი ასე. შემდეგ ის შეიძლება რაღაც ნაწილი იმ თანხის, რომელიც რაღაც ის ინვესტიციების თქონდა დაგეგმილი, შეიძლება მოხმა საპირო ყოველდღიურ მოხმარებაში გადავან თამაშე.
მეტი ნამცხვარ ვიყიდო და თავი დავიმშვიდო კპინეულით.
კი, ხო, მაგალითად ეს მოხდა. ვეღიმება, მაგრამ მართლა შეიძლება ეს ხდება და მე ამის
არა, ეს მართლა ხდება, ჩემ გარშემო არ ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც კბილეულით იმშვიდებს
ნერვებს. ხო, არის რომ ერთადერთი მნიშვნელოვანი ზრდა თუ რამე გვაქვს ასთან დაკავშირებით, ეს არის ზრდა, ესა რა ქვია, სურსათის საცალო ვაჭრობის ობიექტებში თიბის
ანუ ჩვენი ქცევით ვკარნახობთ ბიზნესს, რომ გაზარდოს სურსათზე ფასები და ეს არ არის იმის გამო, რომ არ ვიცი რაღაცა
ეს არის რაღაც
ანუ უფრო მეც ყიდულობთ, ხო?
მე
იმიტომ მეორე მხრივ არ ვიცი სურსათზე ფასები ისეთი გაზრდილია, რომ
10%-ია, ხო? ამიტომაც მეც რო ვყიდ არ მეტი თუ სულ ხარჯა ვარ ნიშნავს მაინდამაინც რომ მეც ყიდულობ. უკვე თუ 8.3 იყო დღეს გამოაქვეყნა ჯეოსტატმა ინფორმაცია, რაც პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ მე აქ უფრო ის მაქრო იმან რომ ძალიან დეტალებში შევდივარ და მედი მაგ თქვენ
მაყურებელი ვიგებ იმედია ჩემი მაყურებელიც
ის კალათა რაც გვაქვს რამდენად ადეკვატურად დღეს ასახავს ჩვენ რეალურ მოხმარებას მე აქ სერიოზული ეჭვები მაქვს ჩემი აზრით ამ 4 თვეში მნიშვნელოვნად უნდა შეცვლილიყო სამომხმარებლო კალათაც ბევრად მეტი ფული იხარჯება სავარაუდოდ სურსაძე და შესაბამისად მისი წილი შეიძლება უფრო მაღალი უნდა იყოს და შესაბამისად ფლიანი ინფლაციაც უნდა იყოს უფრო მაღალი მაგრამ ამ დისკუსიაში რო არ შევიდეთ უკვე თითქმის 10%-იანის და სურსათის ფასებზე მეტყველებს რომ ეს არის ესე ცოცხალი ბაზარი აქ არის და შესაბამისად ინფლაციაც აქ არის ხო როდესაც ბიზნესი პატარა საშუალო ფიქრობს რომ თქვა გაზარდო შემოსავლიანობა და ელოდება ხედავს მოთხოვნის დას და ელოდება უარეს დროს ის რას აკეთებს ის რეაგირებს ფასების დიდ
შესაბამისად უნდა ველოდეთ სურსათზე უფრო გაზრდილ ფასებს შემდეგ თვეებში
მე მგონია რომ ტენდენცია ამას გვეუბნება ხო თვიდან თვემდე სურსათზე ინფლაცია იზრდება იყო 7 წინა თვეს თუ სწორად მახსოვს წლიური ეხლა გახდა 8.3 მანამდე იყო 5 თუ 6 ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს მაგრამ გამოწვევა ეს არის სურსათებზე ფასების და არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა და მისი ერთ-ერთი ამხსნელი არის ის შეიძლება ის რომ მოთხოვნად სურსათებზე არის სურსათზე არის გაზრდილი და შესაბამისად ეს კიდე უფრო აჩქარებს ფასების ზრდის პროცესს.
ეს დაკრედიტების ნაწილი რომ მოვწუროთ და შემდეგ სიმპტომზე გადავიდეთ, ბანკებზე ვიკითხავ, იმიტომ რომ ეგ არ არის დიდი საიდუმლო, რომ საქართველოს ეკონომიკის დიდი ნაწილი არის ბანკები, იმიტომ რომ ბანკები არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელიც, დიდი ფული ტრიალებს აქ და ასე შემდეგ. თუ კი ბანკებს ექნებათ პრობლემა, ნუ ერთია რომ თვითონ ხალხს როცა ექნება კრედიტის აღების და ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რაც გზადაგზაკვეწეოდა ამ რეგულაციების გამო, იმიტომ რომ უფრო და უფრო რთული იყო ფინანსების მოპოვება. ეს ცხადია მოსახლეობის იქნება პრობლემა, მაგრამ აი ბანკებისთვის შექმნილი პრობლემის ეფექტი რა იქნება ჩვეულებრივ მოქალაქეზე, ეკონომიკაზე?
დავაზუსტებ.
აი თუ ვეღარ გაცემს მაგალითად ბანკი იმდენ კრედიტს, რამდენიც უნდოდა, ხო და მცირდება, მუდმივ შემცირდება ეს ტენდენცია, გაგრძელდება, რასაც ამბობთ, ხო, ბიზნესს ვეღარ აძლევს, იპოთეკურ სესხებს ვეღარ გასცემს და ასე შემდეგ, ხო, მარტო მსხვილი ბიზნესი იღებს უფრო და უფრო მეტ კრედიტს. ეს ბანკებისთვისაც ნიშნავს კრიზის და პრობლემებს, შეიძლება მოიწიოთ ხალხის შემცირება, პორტფელის შემცირება, არ ვიცი.
ჯერჯერობით, ნასტასია, ქართული საბანკო სექტორის მომგებიანობა ჩება მაღალი. ან თვითონ თავისთავად პორტფელი ის რაც ვახსენე წინა წელთან შედარებით 15%-ით არის გაზრდილი, ბანკები საკმაოდ დიდ შემოსავალს იღებენ არა სესხების გაცემით. ჩვენ ვიცით ხო, რომ ამ შემთხვევაში ამაზე ფრაზდებით კიდევაც, რომ ეს საკომისიოები სხვადასხვა ტრანზაქციებზე გადარიცხვა ის იქნება თუ სხვადასხვა
კომუნალურების
ასე შემდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო გახდა ბანკების ასევე მოგების წყაროც, მაგრამ ესეც არ არის უმუდმივი, მაგრამ ჯერჯერობით ბანკების სტაბილურობა არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ ამას მიყვებით. რა თქმა უნდა, თუ ეს ტრენდი შენარჩუნდა, იცინაზე ბიუჯეტზე საუბრობდით, და ერთ-ერთი ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მათი პროგნოზია რო 12-14%-ით გაიზრდებოდა საკრედიტო პორტფელი წელს, ხო? აქაც თუ დავრჩით 5%-ზე, ის გეგმები, ის ბიუჯეტები, რომელიც ჰქონდათ მომზადებული ბანკებს, რომელიც ინვესტორების მიმართ ჰქონდათ გაზიარებული და ისინი ელოდებიან შესაბამის მოგებას, მის რეალიზება გაჭირდება. ჩემი პროგნოზით ამას ექნება გავლენა ა ეს ტრენდი თუ გაგრძელდა ბანკების მომგებიანობაზე ყოველ მიზეზ გარეშე წელს და განსაკუთრებით უფრო მეტად გავლენა იქნება მომავალ წელს, იმიტომ რომ სესხი ხო ის როგორი ფენომენია, ხო, რა თქმა უნდა სამომხმარებლო სესხების ხილად მოკლეა, მაგრამ ბიზნეს სესხები, იპოთეკური სესხები ან მრავალწლიანი და შესაბამისად ეხლა თუ შემცირდა მისი მოცულობა გაცემულის, ავტომატურად წლებიდან ან მრავალი წელი შენ შემცირებულ შემოსავალს მიიღებს საპროცენტოს, ხო? და აქედან და ძირიც ან დაგიბრუნდება არა თუ პრობლემა შეექმნა შესაბამის სესხის ამღებს. ამიტომაც წელს შესაძლოა ისე ძალიან არ დაეთყოს ბანკების მომგებიანობას. მე ვფიქრობ, ეს უფრო დაეთყობათ მათ მომავალ წელს და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება შეიძლება სტიმული მათ შორის კონსოლიდაციის ბანკების კიდე უფრო მეტი და რაღაცნაირად.
ან შეიძლება ბანკები გაერთიანდნენ, რამდენიმე ბანკი.
რაღაცებზე უკვე არის საუბარი კიდევაც, ეს არ ვიცი, კრიზისიდან გამომდინარე უფრო მგონი არ არის.
ამ ისეთი ხო არის ის, რაც ჩვენ არ ვიცით, ასეა საუბარი.
არა, საუბარია რომ ლიბერტი ბანკი ქალაქის მესაკუთრეები ცდილობენ მის გაყიდვას და შესაბამისად დღეს ისინი მონიხილათაც საუბრობენ ამას და რამოდენიმე ბანკს მათ შორის საქართველოში ესაუბრებიან ამ თემაზე. მე ვფიქრობ ეს პროცესები ამას დააჩქარებს და რაც შეეხება სამუშაო ადგილების შემცირებას გამოჩნდება, ხო? გამოჩნდება იმ კონტექსტით, რომ თუ მაგალითად იგივე რიტეილის დაფინანსება გძელვადიანად შემცირდა, ბევრი ის ფილიალი, რომელიც დიდწილად ემსახურება საცალო კლიენტებს, შეიძლება აღარ იყოს საჭირო, ამიტომ არც ეს არის გამოსარიცხი, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც წესი თუ ინვესტორები რაღაცა პროცენტული მაჩვენებლის მოგებას ელოდებიან, შემდეგ თუ ეს შემოსავალი არ მოდის შენი მთავარი ბიზნეს მოდელიდან, რაც არის ეს ხისგაცემა, უკვე იწყებ დაზოგვას და დაზოგვა ხანდახან იწყებ თანამშრომლების გაშვებით, როგორც ოპტიმიზაციით ადამიანების რესურსის. ამიტომ არაფერი არ იქნება გამოსარიცხი, თუ წლევანდელი წელი გაგრძელდა, ბანკებს ცოტათი გაუჭირდებათ. მაგრამ მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ
ხო, მაგრამ ეს არ არის აპოკალიფტური სურათი,
არ არის ნამდვილად,
ეს არ არის წელს მოსალოდნელი სცენარი.
უბრალოდ მათ შეუმცირდებათ მოგება და ის შეიძლება ესე ვთქვათ, ხო, ის ჭარბი მოგება, რასაც ისინი უკანასკნელი წლებია ნახულობენ იმ ბუმის დაკრედიტების, რასაც ჰქონდა ადგილი, წელს ეს მომავალი წლიდან საბოლოოდ ეს შეიძლება შეიცვალოს.
კეთილი, გადავიდეთ შემდეგ ინდიკატორზე. მე მგონი მშენებლობა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სექტორი, იმიტომ რომ ახ მამაკრო ჩვენი ეკონომიკური ზრდის დიდი ნაწილი არის ეს მოყვარულის დაკვირვება მშენებლობაზე მოდის, იმიტომ რომ არაფერი ეგრე არ დუხს და ჩუხჩუხებს ამ ქალაქში ნამდვილად, როგორც მშენებლობა ყველგან რაღაცას აშენებენ და ეს არის სამშენებლო მასალები, დასაქმებული, რემონტი, მერე კრედიტების გაცემა და ასე შემდეგ. აი, მანდ რა ხდება? შემცირებული იყო მოთხოვნა ბინებზე.
ანუ, აქ გვაქვს შემდეგი სურათი, ხო? ფაქტიურად ყველა ინდიკატორი მშენებლობაზე რაც არსებობს, ეს არის ტრანზაქციები, მოცულობა, გასემული სესხების მოცულობა ბაზრის, ანუ რამდენი ტრანზაქციაც იყო და მისი ფასირებულება რას იყო გამრავლებული ერთმანეთზე, გაცემული ნებართვები ახალი. ყველა
ხო, ესეც შემცირებულია, ნებართვები.
ესეც შემცირებულია, კი. და მათ შორის ასევე ფასები, ფასებზე ცოტა ისეთი უცნაური სურათი გვაქვს, მნიშვნელოვნად შემცირებულია ძველ ბინებზე ფასები და ძალიან ცოტათი შემცირებული არის ფასები ახალ ბინებზე, ისიც დეველოპერების გამოკითხების მიხედვით, რაც ბოლომდე სანდო არ არის, უბრალოდ არ არის ესეთი განზოგადებადი არ არის. მაგრამ ვენდოთ, ხო, სერიოზული ორგანიზაციები
აქვს. ეს როგორი ხსნება ძველ ბინებზე შემცირება და ახალზე ზრდა? ახალი ორჩენია ხალხს? ეს სუ ესე იყო?
არა, რა ხდება, იცი? აი, კითხვა ნასტასია. ჩვენ ხო დრო გვაქვს? თუ არ გვაქვს?
კი, გვაქვს.
რამდენიც გვინდა გვაქვს თუ როგორ არის?
აა, რამდენიც გვინდა არ გვაქვს, მაგრამ საკმარისი დრო გვაქვს.
კი, უბრალოდ რას უნდა?
ვინაიდან მაყურებლები არსობენ? კითხოს, ყველა კითხოს მედავსო, ასე რომ თუ გინდათ რომ ჩემი კითხვები ნაკლები იყოს და თქვენი მეტი შემოგვიერთდეთ.
ანუ ის არის, თავარი ის არის, რომ
კი, კი, შეგვიძლია რომ ამოვწუროთ ერთი თემა და ისე გადავიდეთ შემდეგზე.
რა პროცესთან გვაქვს ადგილი, ხო? ტაბუ, ამ სექტორზე შეარსებს ერთი ტაბუ. ტაბუ არის ესეთი. ცოტა ესეთი ამ მივცეთ ცოტა ამას.
აბა, როგორია ტაბუ?
ტაბუ არის, რომ არ უნდა ვთქვათ, რომ ფასები მცირდება. უძრავი ქონების ბაზარზე. თუ უძრავი ქონების ბაზარზე დამკვიდრდა ესე ვთქვათ, მოცემულობა, რომ ფასები მცირდება, ეს ბაზარს ძალიან უთხმს. ამიტომაც ფასების შემცირება არაწყობს საბანკო სექტორს, როგორც დამკრედიტებელს, დეველოპერების და იპოთეკების გამცემს. რატო არაწყობს? იმიტომ რომ თუ მე ვთვლი, რომ ბინის ფასები შემცირდება, ეხლა ყიდულობ ცოტას ვიცთი და თუ მშენებელი თვლის, რომ ბინის ფასები შემცირდება, ის არაპირებს საშენებას, იმიტომ რომ ის ფსონსდებს, რომ ფასები გაიზრდება. ხო? და შესაბამისად, ეს არის ტაბუ. ეხლა რა ხდება, ხო? გვაქვს სიტუაცია, როცა მოთხოვნა არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, მაგრამ ტაბუს ვერ ვარ.
მაგრამ ფასებს არავინ არ.
მაგრამ ტაბუს ვერ ვარ, ხო? და აქ ჩემი აზრით ძალიან კარგი, საინტერესო და მომხმარებლისთვისაც კარგი სხვათაშორის მექანიზმი მოიგონეს დეველოპერებმა, რომლებმაც მნიშვნელოვნად გაზარდეს ეს ეგრეთ წოდებული შიდა განვადების შეთავაზება. ну манამდე იყო акციები თუ გახსოვთ, ხო? ანუ ფასების კლება ხდებოდა, მაგრამ ეძახთით ამას რაღაცა საშემოდგო, ესე იგი კათოლიკური შობის აქცია იყო, მე იყო ბათმადიდებული შობის აქცია იყო, მე ჩინური ახალი წლის აქცია იყო, ანუ სხვა მართლა იყო, ხო? он შეიძლება ამ სახელებით არა, მაგრამ акციები იყო, მაგრამ ნუ ხა ყველა სუ აქცია როცა არის, აქაც მომხმარებელი უკვე ეჩევა, ხო? ეხლა ფოთაშორის სხვა თემაზე ხვდებით, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვეჩვევით სუ აქციები რო არის სამომხმარებლო ნივთებზე. და ვეჩვევით, რომ ყოველ კვირა რომელიმე ბანკი, რომელიმე მოლთან ერთად ან რომელიმე მაღაზიების ქსელთან ერთად შემოგთავაზებს აქციის და ესეც სიგნალია იმისარი, რომ კრიზისი იწყება, ხო? ამოსაყიდია პროდუქცია და ბანკები ხედავენ, რომ მოხმარება შემცირებული. უკაცრავად რომ გადავახდეთ.
არა, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ მოხმარებლის ქცევას ძალიან ცვლის, იმიტომ რომ სულელოდები ქვაბი როდის იყიდა და ფეხსაც მელი როდის, იმიტომ რომ
ამას დიდი ძალთი გადავით რა, როგორც თილობს დღეს ყველა, რომ კრიზისი გვიან დადგეს. ეს ძალკე დიდი თემა, თუ გინდათ ამას წვიმშობ. მაგრამ დაუბრუნდეთ ტაბუს, ხო? და ეს შიდა განვადებები რეალურად, როცა ადრე იყო პირობითად ერთწლიანი და ეროვნულმა შეუწყო ხელი, ხო იცით, შეცვალა ეს წესი, ხო, რომ პირველადი შენატანის მაჩვენებელიც კი შეამცირა, იმიტომ რომ ამით წაახალისოს გაყიდვები. რა ხდება, ხო, რეალურად ზედ ფასის კლება ასას. ხო, როდესაც მე გთავაზობ შენ, ანუ კალკულაცია მენტალური ბუღალტერია რა სიტყვის. მე რო ყიდულობ ბინას და ვიხდი პირობითად 100000 დოლარს და სესხში ვიხდი 50000 დოლარს 7 წელიწადში, მე ბინაში გადავიხადე არა 100000 დოლარი, ამიტომ 150000 დოლარი. შესაბამისად, როდესაც ეს თავისთავად ეს საინტერესო ფენომენია, ფასების მატებას უწყობს ხელს უძრავი ქონების ბაზარზე, იმიტომ რომ შენ იყიდე 1000 დოლარად კვადრატული, მაგრამ დაგიჯდა 1500. ამიტომ უკვე მერე შენ ბუნებრივად 1500 დაფასებ და ეს თავისთავად ფასდის.
ეხლა რა ხდება? შენ 2000-ად აფასებ, იმიტომ რომ მოგება კიდე.
ეხლა რა ხდება აქ? ხო, ეს ფასი აღარ იზრდება და რატო აღარ იზრდება? იმიტომ რომ მოხმარება არის, შენ რამდენიც გინდა გაზარდე, ფასი მოხმარებელი შემცირებულია. ეს შიდა განვადებები არის ეს ფასის კლება. როდესაც მე ფაქტიურად მომხმარებლს ვეუბნები რა, რომ შემოიტანე 10%, უკვე ესეც შეიძლება და დანარჩენ 90%-ს მე 6 წლიანი შიდა განვადებით მოგცემ შესაძლებლობას დაფარო 6 წელიწადში. ბანკი არ გჭირდება. ან ბანკი შეიძლება დაგჭირდეს თუ 8 წლიანს ეს საიღებ და 6 წელი პირობითად მომ 6 წელი ჩემთან გადაიხადე. ხო? უპროცენტოდ. რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ შენ მენტალურად ხვდები, რომ შენ ბინაში, სახლში ბევრად ნაკლებს იხდი. ეხლა რა გამოიწვია და დაუბრუნდები თქვენ კითხოს, რომელიც შეიძლება აღარც თქვენ გახსოვთ, აღარც მე.
ძველი ბინების
ფასი. ძველი ბინები და ავტომატურად რა გამოვიდა, ხო, რომ შესაძლოა შენ ყიდულობ ძველს, შენ დაიღო სესხი, გადაიხადო ფული და ხიხადო პროცენტი. და შესაძლოა შენ ყიდულობ დეველოპერისგან ახალს, ის გაძლევს პირობითად 5 წლიანში და განვადებას. შენ სესხი შეიძლება აღარ გჭირდება საერთოდ. და ფაქტიურად ბევრად უფრო გაიაფთა ახალი ბინების ფასი რეალ, ამიტომ არის ფაზზე საუბარი ძალიან უცნაურია ბაზარზე, ხო? და შესაბამისად რეალურად რო ადარებ ფასებს ძველ ბინებში, შიდა განვადების გარეშე და ახალ ბინებში, შიდა განვადები დეველოპერებისგან. რა თქმა უნდა, ეს უფრო იაფია. ხო? და ამიტომაც დაეცა მოთხოვნა გაყიდვებზე ძველ ბინებში, ამიტომ ფასები ძველ ბინებში არის კიდე უფრო შემცირებული, იმიტომ რომ მე უკვე ვითვლი, რომ ახალზე თუ იყიდება პირობითად 1500 დოლარად და შიდა განვადებით ვიღებ, მე 1500 დოლარს ახარ გადავიხდი ძველ ბინაში. ხები?
კი, გასაგებია, მაგრამ ეს ბინებზე მოთხოვნის კლება რამ გამოიწვია ეკონომიკურმა, ანუ იმან რო ქართველებს ნაკლები ფული აქვს თუ იმან რო აი ეს რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა რაც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დიდი ნაწილი ქირისაც და ყიდვისაც რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მოდიოდა უცხოელებზე, ხო, რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლებიც 10000-ობით თუ არა 100000-ობით ჩამოვიდნენ და გრძელვადიანი გეგმები ჰქონდა მათ დიდ ნაწილს და იმაზე მეტი ფულიც ვიდრე საშუალო სტატისტიკურ ქართულ მომხმარებელს.
აი კითხვა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ უნდა ესეც აღნიშნოთ რა, ნასტაზია, რომ ჩვენ მქონდა აქაც ოქროს ხანა ქართული დეველოპმენტის. შეიძლება ეს დავარქვათ 22-ის ბოლო, 23-24 უკვე ნაკლებად, აი 22 შუიდან 24 შუამდე, ხო? სადაც მოთხოვნა იყო ძალიან გაზრდილი, მათ შორის რუსების გამო, ძირითადად, განსაკუთრებით 23-ში და 24-ში. და შესაბამისად ამან შეუწყო ხელი გაყიდვებს ფასების დასაც, მოცულობების დასაც. და რაც პიკზე ავიდა ეს მოჩვენებელი 24-დან. ამიტომაც ცოტა შეიძლება ჩვენს ცოტა ისეთი ზედმეტად კრიტიკულები ვართ, როცა ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანი კლება, იმიტომ რომ საუკეთესო პერიოდი, საუკეთესო.
ხო, ის სურათი არაბუნებრივი იყო, მე მგონი, იმიტომ რომ არ იყო თვალთ ჩვენი ბაზრის ბუნებიდან გამომდინარე და დიდწილად გარე ფაქტორებით იყო.
ამიტომაც ის ესე ვთქვათ, მეორეჯერ ვახსენებთ უკვე, ხო, რომ ეს რაღაცა ანუ პირველად ვახსენებთ, შეიძლება ეს რაღაცა იდეალური შტორმი
პირველად ვახსენებთ.
ხო, პირველად ვახსენებთ. რაც იყოს უძრავი ქონების ბაზარზე, რომ ცალკე უცფად მოშემოვიდა ბევრი უცხოელი და ეს მარტო სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რა არის, რომ ეს მარტო რუსეთს არ იყო. ახლო აღმოსავლეთიც იყო. ხო? და დღესაც შენარჩუნებულია.
კი, რუსებამდე ჯერ ერთი ბელარუსები იყო.
ხო, და მანამდე მე ახლო აღმოსავლეთი იყო ეს მთელი ომი ლიბანი, ღაზას სექტორი, ისრაელი, სირია.
Ну ხაზადან ალბათ ნაკლებად შემოდიოდნენ ჩვენთან ხალხი.
ხო, მაგრამ ხო, შეიძლება, მაგრამ
მაგალითად ისრაელის იყო ის ხალხი ვერსად ვერ გამოდიოდა. თუმცა ეს საინტერესოა, ხო, ისრაელი რო გამოჩნდა თან დიდ მოთამაშე.
10%-ია და შესაბამისად აქ რისი თქმა მინდა, ხო, რომ ეს რომ ეს ფაქტორი იყო, პლუს მართლა ეკონომიკურიც დაიყო და ბევრმა თქვა, რომ ეხლა საუკეთესო დრო არის ინვესტირების, როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე, ადამიანებს თუ ხელფასი ეძებათ, ადამიანებს თუ შემოსავალი ეძებათ, შესაბამისად ბევრის საჭიროება, როდესაც დეველოპერები ამბობენ, რომ საჭიროება არის საქართველოში უზრავ ქონებაზე, საჭიროება კი არის, ფული არ არის. ხო? აი რა პრობლემა, ხო? თორე საჭიროება მართლა არის ქართული სტრუქტურიდან მოჯახებს. მაგრამ ეხლა რა მოხდა და რა ხდება, ხო? ერთი მხრივ ეს მორჩა, აი ეს რაღაცა რუსული და ბელორუსული ბუსტი ფაქტორად დამთავრებულია, შეიძლება ვთქვათ. და პლუს დაემატა ის, რაზეც ვლაპარაკობთ. ხო, როდესაც დღეს მანქანაზე და ტელევიზორზე და ავეჯზე ფიქრობ, შეიძლება 10ჯერ და სანამ გადაწყვეტილებას ვიყიდო, რა თქმა უნდა, ბევრად მეც ვფიქრობ იმაზე, რომ უძრავი ქონება შევიძინო. მაგრამ დღეს რაც ხდება, ანასტასია, და ეს ძალიან საინტერესო არის, ხო, რომ მეორე მხრივ იმ შემოთავაზების, რასაც დღეს უძრავი ქონების სექტორი თავაზობს მომხმარებელს, განსაკუთრებით საშუალო შემოსავლიანობის, ძალიან კარგი შემოთავაზებები არის. ანუ რაღაც მხრივ ვერ მკითხავს ვიღაცა, თუ კაი შემოთავაზება იქნება ძალიან, შეიძლება სწორი დროა ყიდვისთვის. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს ერთი და მეორე, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მგონია და ამიტომაც მე პრობლემას ხედავ 26 წელს, 27 წელს. ხო? რა მოხდება? რა არის ბუნებრივი სცენარი? შეიძლება ესეც გაინტერესებთ, ხო? ჩემ თვალში. ჩემ თვალში ბუნებრივი სცენარი არის, რომ ეხლა მშენებლობები შენელდება, ახალი მშენებლობები ფაქტურად აღარ დაიწყება, ხო? და მთავარი მიზანი იქნება, ბანკები ამას მიაქცევენ ყურადღებას, რომ დასრულდეს ძველი, გაიყიდოს ძველი, ანუ რაღაც დონეზე მიწოდების შეკავებით და შემცირებით, რომ რაღაცნაირად აი იმ რაღაცა დონეზე შენარჩუნდეს მოთხოვნა მიწოდების წონასწორობა, რომ კოლაფსი არ მოხდეს ბაზარზე.
ხო, ანუ ეს ათობით და ასობით კორპუსში ამდენი ბინა არ დარჩეს გაუყიდავით.
და შესაბამისად, რა ნიშნავს ეს საქართველოს ეკონომიკისთვის? აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეეხლა და მე თუ შეიძლება შეგვიძლია საცალო იმაზე ციგივე ვთქვათ, ხო? თუ ეხლა ვცდილობთ რომ არ ჩამოვარდეთ, ანუ ბაზარი ცდილობს რომ არ ჩამოიშალოს, ეს კარგია მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ კარგ რამ პირობებს თავაზობს მომხმარებელს და ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ეს არის რეცეპტი და იმის რომ ბაზარი მნიშვნელოვნად შენელდება სხვათანაბარ პირობებში მალე 26 წლიდან. და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი შემდეგ საქართველოს კლიანი ეკონომიკის ამოქოქვის, იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორი არის ზუსტად ესეთი ძრავი.
სამშენებლო სექტორს რა პროცენტი აქვს მთელ ეკონომიკაში, ეს ვიცით?
მან როგორ არის, იცი? ცოტა რთულია ამის განსაზღვრა, ხო? ანუ მხოლოდ მშენებლობას ცალკე აქ რაღაცა თუ სწორად მახსოვს 10-12%, მაგრამ ცალკე მე არის უძრავი ქონების მენეჯმენტი, რომელიც ასევე კავშირში არის სამშენებლო სექტორთან. მე რა, ამიტომაც წილი დაახლოებით ჩემი ვარაუდით, ესეთ დაკავშირებულ სფეროებთან GDP-ში იქნება სადღაც 20-მდე, 22, მაგრამ აი დაკრედიტების სტრუქტურას რო შევხედოთ, ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის ბანკების პორტფელს რო შევხედოთ. იქ რაღაც ერთი რამოდენიმე წლისიაც კალკულაციები ჩემთვის გავაკეთე და თუ სწორად მახსოვს, დაკავშირებულ სფეროებში ჩათ გათვალისწინებით, ო აი მაგალითად მასალების
სამშენებლო
მასალები არის ესეთი დაკავშირებული, რაღაც დონეზე ტურიზმის, რაღაც დონეზე ამ სფეროსთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ, ხო? ადის სადღაც მინიმუმ, აი მაქსიმუმ თუ ამცირებ ამ რიცხვს, მაგრამ ჩემი აზრით ადის 30-35%. ამიტომაც რო შეხედო ტურიზმთან ერთად, ეს არის ყველაზე მთავარი სექტორი საქართველოში, მე ვფიქრობ ყველაზე მთავარია ტურიზმი, შეიძლება მერე მოდის და შესაბამისად მისი ასე ვთქვათ შენელება შეეხება ყველას. რატომ არის ასე დარწმუნებული ვარ უყურებ ხელფასების სტატისტიკას, თუ გასულს ადრე იყო რომ ყველაზე მაღალი ხელფასები იყო საფინანსო და სადაზღვო სექტორი. სამშენებლო ბოლო რაც უნახე მეოთხე კვარტალში 3 ლარი იყო განსხვავება მშენებლობაში ხელფასებსა და საფინანსო და სადაზღვო სფეროს შორის. ესეც ინდიკატორია, ხო? რომ სამშენებლო სფერო გახდა დამსაქმებელი ძალიან ბევრი ადამიანი, მაღალშემოსავლიანია და შესაბამისად აქ რა პრობლემა გვაქვს, ხო? აქ გვაქვს კიდე ერთი პრობლემა. გაძვირდა მშენებლობა, გაძვირდა მიწა, გაძვირდა მასალები,
გაძვირდა ყველაფერი.
ყველაფერი გაძვირდა და ამიტომაც რომ ძალიან უნდოდეთ სამშენებლო კომპანიებს დღეს ფასები შემცირება, შეიძლება ეს ვერ მოახერხო, მაგრამ უწევთ და უწევთ შემცირებული მოგების ხარჯს.
ეს შემცირებული მოგების ხარჯს.
ჩემი ვარაუდით კი და ჩემი ვარაუდით
ძალიან ცოტა ადგილია მე მგონი მიმდებარე ტერიტორიებზე, სადაც უძრავი ქონება ესეთი ძვირი ყირს როგორც ჩვენ თან.
იცი რა არის? მესმის. კი ეს ანუ
მე არ მაქვს არის სრულიად გამოცანა როგორ შეიძლება რაღაც საქართველოსში და ევროპის რიგ ადგილებში ერთი და იგივე, ნუ საქართველოსში და თბილისში განსაკუთრებით.
იცი რა არის? მეც
ერთი და იგივე ღირებულება კონდეს კვადრატულ მეტრ მიწას ან სახლს.
მე ვერ გამოვალ ამ სექტორის წარმომადგენლებს დამცველი თუ ვინმე ჩემ და
ხო და აი რა არა პროფესიულად რა ხო
ანუ მე მგონი რა არის იცი აი უყურე ფასები რეალურად აი მე რასაც დავაკვირე ფასების სტატისტიკას მაგალითად ფასები გაზრდილი არის ბოლო წელიწადში 50%-ით დაახლოებით 50 თვე არის გაზრდილი ინდექსია construction index
სამშენებლო მასალების კი
ბატონო შენებლობის ინდექსს აქვეყნებს geostat-ი ისიც არის სადაც 50%-ით გაზრდილი, ხო? ანუ ჩვენ რეალურად ვიცით რა, რა თქმა უნდა შეიძლება ვთქვათ, რომ თავი 4 წლის წინაც მაღალ მარჟებზე მუშაობდნენ და ეხლაც ისევ მაღალ მარჟებზე მუშაობენ. მაგრამ მე მგონია პრობლემა იმზეში მდგომარეობს, რომ არ მგონია რომ არიან ძალიან ეფექტიანები, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პატარა კომპანიები. მე მგონია რომ ძალიან დამოკიდებულები არიან საბანკო სფეროზე, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში რაც ხსმენია აკმოდ წნეხის ქვეშ აყენებს, ეუნება რომ დაკრედიტებას შეუნელებს და უნდა გაყიდვებით და ფინანსდეს მშენებლობის გაგრძელება და მე მგონი ამავდროულად რომ ის შეღავათები, აქციები, შიდა განვარდებების პერიოდი ეს ფას ურტყამს. ჩვენ რომ გონია რომ 1000-ად ყიდულობთ, 1000 დოლარად მაგალითად კვადრატულ მეტრს, მაგრამ 6 წლიანი შიდა განვარდება გვაქვს, ფინანსების პირველ ლექციას რო ვატარებ, ზუსტად მაგას უხსნი. რომ ეს 1000 დოლარს რო ვიხდი 6 წელიწადში, არ არის დღეს 1000 დოლარი. ანუ უკვე ანუ ნიშტ ტაბუა, ტაბუა რო იაფად ყიდი. ამიტომაც ის მართლა იაფად ყიდის. ამიტომაც რო ვამბობთ რომ 1000 დოლარად ყიდის და უშდება 500 და 2 მაქს აფასებს. იმ 6 წლის მერე შენგან მიღებული 1000 დოლარის ფასი აღარ არის 1000, 500 არ იყოს.
კი, ეს ამიტომაც
მე ხა მათ სამშენებლო კომპლექსმა ძალიან იხეირეს ანასტასია ბოლოს 4 წელი და იმედი მაქვს კარგმა კომპანიებმა რეზერვებიც დაიტოვეს კრიზისისთვის, მაგრამ პრობლემას რაში ვხედავ ყველაზე დიდს, კაი, კიდევ მასაც ვიტყვი რაღაც შევყევით, რომ თუ გასკდა ერთი პატარა კომპანიაც კი ეს ურტყამს მთლიან ბაზარს. ხო, ჩვენ ვიცით, ხო? ანუ თუ გამოვიდა რომელიღაცა სამშენებლო კომპანია უცბად ვეღარ ასრულებს შენებლობას, გაჩერდა. ამას აქ ჯატური რეაქცია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბანკების ასე ვთქვათ სიმკაცრე, ძალიან მნიშვნელოვანია MBG-ს როგორც ფინანსურ სტაბილურ უმაზე მზრუნველის ჩარევა რაღაც დონეზე რაღაც ნორმების პარგლებში, იმიტომ რომ არის ამის რისკი. არის რისკი, რომ დღეს შენებლობების ნაწილი, განსაკუთრებით ახალბედა კომპანიების მიერ წარმოებულის, უბრალოდ ვერ დასრულდეს და ამან ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვიოს ბაზარზე.
ხო, ეს არ იქნება კარგი. გვაქვს კიდე რამე სხვა კომპონენტი გარდა დაკრედიტებისა, მშენებლობისა, გადასახადებისა, რაც ჩვენ დიდ სურათში, ეკონომიკურ ზრდაში, რომელიც გვაქვს მაღალი, არ არის. ერთ-ერთი იყო, რაც მე მახსოვს, 2024 წლის ნოემბრიდან შემცირებული მოთხოვნა გრძელვადიანი მოხმარების საგნებზე, რაც პრინციპში ვთქვით, ეგარი ავეჯი, ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ორს ვიტყვი კიდე, სულ შეიძლება. პირველი, ანუ გავაერთიანებ, ხო?
მე შემიძლია ჩემი წყალი შემოგთავაზოთ, რომელიც თავანკარა და ხელუხლებელია, ბევრს რომ გალაპარაკებ.
ო, ანუ
ჯურბავთ.
ანუ პირველი, ანუ რაღაც ანუ კაპიტალის შემოდინების ხრივ ჩვენ გვაქვს ცოტა ეს მიქსდ სურათი, ხო? გადმორიცხვები
А, ეს მნიშვნელოვანია, ინვესტიციები და ფულად იგზავნილები, ხო?
ის რა არის? ჩვენ ჭირდება, ჩვენ ვართ აი ამაზე უცდილობ რო აი გასაგება და უხსნა მიჭირს ხანდახან. ჩვენ გვაქვს 10 მილიარდიანი სავაჭრო დეფიციტი. ჩვენ შემოგვაქვს 10 მილიარდით, დაახლოებით 10 მილიარდი არის 27 მილიარდი ლარით მეტი პროდუქტი ან სერვის პროდუქტი მარტო ვიდრე გაგვაქვს. ხო? შესაბამისად ეს დასაფინანსებელია. იმისთვის რომ რაღაცა ცხოვრების სტანდარტი შევინარჩუნოთ როგორც გვინდა, ეს ფულის უნდა საქართველოსში შემოვიდეს სხვა არხებით. და მათ შორის ამ ფულის შემოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხდება, ხო? ფულადი ტრანსფერები, ხო? კრიტიკულად მნიშვნელოვანი 3 მილიარდ უმთავრესი გახდა ფაქტიურად, ერთ-ერთი უმთავრესი, მოდი ესე ვიტყოდი. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რე სენსიტიური თემაც არის, ხო? ეხლა თუ ამის ფასი ეს ეგრეთოდებული ტვინების გადინება, მე რე ამას სხვა გძელვადიან პრობლემები ახლოს. აქ გვაქვს მიქსურათი. მიქსურათი რაში მდგომარეობს? ერთი მხრივ ადმორიცხვები ცოტა შემცირებული იყო რა მონაცემებს ჰქონდა. ახლა მახსენდება 3 თვე თუ 4 თვის მაჩვენებელი სად იგივე იყო. ტურიზმიდან შემოსდინებები მხოლოდ 2% იყო გაზრდილი, ანუ ეს რიბაუნდი ტურიზმო მაინც ვერ მოახერხა. ექსპორტი გაზრდილი გვაქვს, მაგრამ 14% თუ სწორად მახსოვს. მაგრამ აქ გამოწვევა ის არის, რომ ეს ძალიან ვოლატილურია, ხო? ხანდახან რაღაცა ტიპის ანუ არასტაბილურია ეს და ანუ რის თქმა მინდა, ფულადი შემოდინებები არ არის ინდონეზე გაზრდილი, რაც შეიძლება იყოს საკმარისი საქართველოს ეკონომიკისთვის და ამას უნდა დავაკვირდეთ ჩემი აზრით. და FDI-ზე არ გვაქვს ჯერ დატა, მაგრამ ველოდებით რომ კიდე უფრო შემცირებული იქნება, ამიტომ ჯამში
FDI არის უცხოური ინვესტიციები. პირდაპირ
უცხოური ინვესტიციები.
ჩემსავით ესე ტერმინები რატომ არის?
ანუ აქ და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს კაპიტალი რაღაცნაირად ამუშავებს ეკონომიკას, ხო? ვიღაცამ გადმოურიცხა ოჯახის წევრს ფული და ის ხარჯავს ამ ეკონომიკაში ფულს, ტურიზმა დახარჯა აქ და ესეც აცოცხლებს ეკონომიკას, FDI-ის ბიზნესი აბრუნებს და ატრიალებს. ამიტომაც აქაც არ გვაქვს სახარბიელო სურათი ჩემი აზრით და ნამდვილად არ გვაქვს სურათი რომელიც 10%-იან ეკონომიკურს დას გაამართლებდა და მეორე თემა რაც მინდა რომ ახსენო ეს არის დასაქმება.
დასაქმება ის ანუ გადავალთ ინვესტიციებზე ვიკითხავ. როგორი თვალით უყურებთ იმ დაპირებას? მე გვიწვის სასაწყისში იყო მსხვილი თუ ძალიან მსხვილი ინვესტიციის არაბული სამყაროდან, რომელსაც ხელისუფლება ამბობდა, რომ ფაქტობრივად მიღწეულია ეს შეთანხმება და ბევრი მილიონი დოლარი შემოვა საქართველოში.
მე ვფიქრობ, ეს არის არაბული ზღაპარი, რომელიც დარჩება ზღაპარი. არ მჯერა, ჩვენ ახლა უძრავი ქონების სექტორზე ვისაუბრეთ, მე არ მჯერა იმის, რომ საქართველოში უძრავი ქონების სექტორში მილიარდობით ლარის ინვესტიცია ჩაიდოს. ანდახან რაღაცა იჭვიც მიჩდება ანასტასია, რომ რაღაცა სხვადასხვა ჯგუფებს კვებავს ქართული ოცნება ამ დაპირებებით, მაგალითად დეველოპერებს კვებავს იმით, რომ არაბები შემოვლენ და იმდენი საქმე იქნება, რომ მე ყველა კომპანია გადაერთვება უცბად ამ არაბული ინვესტიციის დახარჯვაზე. ზოგადად ბიზნეს კვებავს იმით, რომ არწმუნებს, რომ დაალაგებდება ამერიკასთან და შესაბამისად სანქციების რისკი არის დაბალი და ისევ ამოვიქაჩებით და ამიტომაც ამას ჩემთვის უფრო პიარის ხასიათი აქვს, პიარი ხათიათის არის და გასაგებიც არის, ხო, რაღაცა მემორანდუმი დაიდო, არწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა ეს კომპანია სოლიდური კომპანია იყო ნამდვილად, მაგრამ
და ისიც საინტერესო საინვესტიციო ტერიტორია ჩანდა, სადაც იყო ლაპარაკი, რომელთაც იყო დაინტერესებული კლაინსის ტყეპარკზე იყო ლაპარაკი, რომელიც უზარმაზარი და მშვენიერი ადგილია.
იმარა არ მესახება რეალური ეს და მგონია, რომ ჩვენ აქ ქართული ოცნება პოლიტექნოლოგიების ანუ ცდილობს პოლიტექნოლოგიების გამოყენებას ეკონომიკურ ჭრილშიც. ზოგადად ამას ხედავთ ჩვენ რეალურად დიცურას, რომ რაღაცა მომენტებში დიცურად დავინახოთ, რაც ხდება დღეს, ეს არის პოლიტექნოლოგიების აპროპირებული პოლიტექნოლოგიების გამოყენება ხშირად დამახინჯებული რეალობის დახატვა ეკონომიკაში. და ამის ნაწილი მესახება რომ არის ეს შოუ, რომელიც გულისხმობს 5 მილიარდის თუ სწორად მახსოვს ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში. მე თუ ეს მოხდა ძალიან გამიხარდება. მაგრამ ამის ამჯერა არც ერთი
და რა მაინც რატო აი რატო არის ეს შეუძლებელი და დაუჯერებელი რა უშავს რომ დიდმა არაბულმა კომპანიამ საქართველოში ჩადოს ეს ფული
ასეთ დროს ანასტასია მაშინ საჭირო არის უფრო სანდო მკიცებულებები რომ ეს მოხდება ჩვენ შეიძლება რატომ არის არარეალური რომ რა ქვია იმას რა როგორ თქვა ხო რატომ არის არარეალური რომ საქართველოს ჩადოს 10 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია საპენსიო ფონდმა მაგალითად და არ იყიდოს გრენლანდია. რატომ არის ეს არის?
ეს კი კითხვა.
ხო, იგივე არ მაქვს პასუხი, ხო, რატომ? მაგრამ გონია რომ რო უყურებ დიცურაც და ვთქვილობ ახსნას მოვლენის, ეს ტოვებს პიარის სახეს. ეს ტოვებს იმის საბეშტილებას რომ ეს ამის ადრესატები არიან ძირითადად ამ სპექტორში დასაქმებული ბიზნესები და ეს ტოვებს იმას ცდელობას იმის რომ როდესაც დასავლეთი ჩვენზე გაბრაზებულია თუ ჩვენ ვართ მათზე გაბრაზებული აი ჩვენ ვახერხებთ იმას რომ აღმესავლეთიდან ვიზიდავთ ასეთ რესურსებს და პლუს ამას ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული track record-ი. რომელ აი თქვენ მე დამი თუ დამისახელეთ საქართველოში 1 მილიარდიან ინვესტიციას უკანასკნელ 12 წელიწადში. მე თქვენ დაგიგეთყვით რომ მე მჯერა 5 მილიარდი.
ანაკლია უნდა ყოფილიყო ეგეთი მაგრამ.
ხო და პლუს ანაკლია როგორც და ნუ პირიქით ასტასია. ქართული ოცნების track record-ი არის არა ინვესტიციები არამედ ინვესტორების გადაგდება.
აა ენის ნამოფანია და
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენი ხელსაში გადასახადებიდან, რომელიც ისაც შემცირებულია, ვალების გადასა რა ქვია, არაზღაურება ზიანის. ამიტომაც ახლა ენკას кейსი თუ ვიცით, ანაკლიას кейსი თუ ვიცით და ამ დროს როგორ შეიძლება დავიჯეროთ რაღაცა MOU საფუძველზე ახლა ჯეროდეს რომ 5 მილიარდი შემოვა. მე არ მჯერა ამას.
საპენსიო ფონდი ახსენეთ და ეგ რაღაც დროს მესმოდა ხშირად განხილვები მაგაზე რომ შეიძლება თუ კი ეს ბიუჯეტის შევსებას ექნება პრობლემები ერთ-ერთი რეზერვი რომელსაც გამოიყენებს სახელმწიფო სწორედ საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხები იყოს. მე ეს მსჯელობა რაღაც შეწყდა. ეგ პერსპექტივა რეალური გქონიათ?
კი.
და როდისთვის მაშამასაც ვიკითხავ.
Ну, რა თქმა უნდა, რა შეიძლება მოხდეს, ხო, რეალურად? უკვე აქვს საკმაოდ ნაკიდი, რომ ვიცოდეთ. აი, რომ რეალობა გვინდა ვიცოდეთ. უკვე სახელმწიფოს გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები, ანუ სახელმწიფოს მიერ აღებ თავრობის მიერ აღებული ვალი ჩვენ ნაკიდი
გვაქვს. ვალი გვაქვს გადასახდელი.
საპენსიო ფონდის, რომელიც განკარგავს ჩვენ ფულს, მათ ეს ნაკიდი აქვს უკვე საკმაო რაოდენობით. ანუ ის კი არა რომ ეს შეიძლება მოხდეს. არა, ეს ხდება. უკვე ხდება.
ეს ფოლი უკვე უდევთ.
უკვე ხდება. ანუ ჩვენ უკვე ჩვენი დანა როგი აი
არც კი ვიყურებ.
რომ
ინტერნეტ ბანკის ამ ფუნქციას თვალს ვარიდებ ხო? მეტად რომ მინდა რომ შემეძლოს.
მაგრამ მე მგონია რომ ეს უკვე ხდება. მეორე რომ მე რაც მგონია რომ უფრო სავარაუდოა რომ აი ჩანაწერები შეიცვალა. საერთოდ ეს კანონი იმდენჯერ გადაკეთდა ფაქტურად აი სადე გარკვევა სხვათა შორის რა ამ კანონში და წავიკითხეს რა ახალი და იქ ესე იგი აი ნორმალური ადამიანი შეიძლება არ ვიცი ხელოვნურმა ინტელექტმა რაღაცა მიხვდეს იქ, მაგრამ ნორმალური ადამიანი როგორ ვერ მიხვდება იქ
ახლა ხელოვნურმა ინტელექტმა დაწერა.
აუ შეიძლება. არი არ ამგონია, მე ცუდი ხელოვნური ინტელექტი იქ და ძან. მაგრამ ის თქვა მინდა ეცინა სტასია რომ აი ჩაიდო ჩანაწერები პროექტების დაფინანსების რომელიც არის სახიფათო ჩანაწერი და რომელიც გულისხმობს რომ ფაქტიურად საპენსიო ფონდი ხდება ირიბად სახელმწიფო პროექტების თანაინვესტორი და ჩანაწერია რომ ვითომ ის არის რა ქვია საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტიც უნდა შემოვიდეს და მე შევა თუ ის შემოვიდა მე ანუ ჩვენ ვიცით ხო მე ამ კანონს დატოვა სუ უყურებდი თავიდანვე და скептикурад უყურებდი ბოლო 7 წელია რაც ხდებოდა და მახსოვს ამ კანონის ავტორები რომ იმტკიცებდნენ რომ ის ყველაფერი რაც მოხდა არასოდეს არ მოხდება. და დღეს ავტორები ში შემთხვევაში აღარ არიან საქართველოში ან არიან სხვა თანამდებობებზე და რომ
ლაპარაკობ. ჩვენი პოლი კლავს საპენსიო ფონდის.
ხო და ახალი მენეჯმენტი და ახალი და აქ ორი პრობლემა რა მთავარი. პირველი რომ ეს პროექტები და მე მგონი დღეს დღევანდელ რეალობაში აი ნებისმიერი ცვლილება შეიძლება კანონში შევიდეს და ყველაფერი დაშვებული იყოს და მეორე დაქვემდებარება შეიცვალა. ეს ინსტიტუტი იყო ანგარიშვალდებული პარლამენტთან, დღეს ეს ინსტიტუტი არის ანგარიშვალდებული მთავრობასთან. და ის გუნდი, რომელიც დღეს აერჩეული იქნა, იქ რამოდენიმე პროფესიონალიც არის, რომელსაც პატივს ვცემ, ის გუნდი არის ანგარიშვალდებული მთავრობასთან და ეს ფაქტიურად რაღაც მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გახდა მთავრობის ყულაბა პროექტების დასაფინანსებლად. მე არ გამოურიცხავის მოხდეს ანაკლიის შემთხვევაშიც. იქ სხვა მიზეზებით იწელება ეს პროცესი, რაც უბრალოდ არ ვიცით, მაგრამ ვარაუდობთ.
რა არის ეს მიზეზი?
მე ვფიქრობ, რომ ბოლომდე ანუ რაღაც წითელი ხაზის შესაძლოა, რაღაც წითელი ხაზის გადაბიჯება შეიძლება იყოს ამერიკის ახალი ადმინისტრაციისთვის, ჩვენ მიმხრიდან ანაკლიის დათმობა. ჩინელებისთვის და შესაბამისად ფრთხილობს ამ წითელი ხაზიზე გადაბიჯებას საქართველოს მთავრობა. აქ აშკარად გონია, რომ ჩვენ მოედანზე არის ბურთი და არა იმიტომ არიწება ეს პროექტი, რომ ჩინელებს არ უნდა შეიძლება მათი დაწება, მას დაწება, არამედ ჩვენ რაღაცას ჩვენ რა ქართული ოცნება თulis რომ არ უნდა ჭკარტოს.
კარტად კარტად იყენებს.
ხო, ნუ კარტად არა, ფთხილობს, შეიძლება კარტადაც ვერ იყენებს, უბრალოდ ფთხილობს რომ რაღაცა ისეთი არ გააკეთოს, რასაც ვეღარ შემოაბრუნებს, იმიტომ რომ უკვე კონტრაქტის დადება ნიშნავს რომ უკვე აი იყოს კომიტმენტი სახელმწიფომ და მეორე ჩინელებს დღეს საფლიოში ესე მარტივად ხელმოწერილ კონტრაქტებს უკან ვერ გაიწევ. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ საპენსიო ფონდს, კი რა თქმა უნდა, ეს ფული დღეს სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე თუ რა რეჟიმშია გადასული ქართული დემოკრატია და ქართული პარლამენტარიზმი და სახელმწიფო, ეს ფული დღეს შეიძლება ძალიან მარტივად გახდეს ყულაბა სახელმწიფო პროექტების დაფინანსებისთვის და შეიძლება გახდეს ყულაბა მათ შორის იმ დანაკლისი ფინანსების ასანაზღაურებლად, რაც დააკლდა.
ეს შეიძლება მოხდეს 2025-ში თუ შემდეგ წელს. თუ ამის გმართულია.
მე მგონი რომ ახლა ჩემი შეფასებით ქართული ოცნება უფრო დაკავებული არის ამ ველის მოწმენდით, მათ შორის მედია სივრცეში და გისურვებთ რომ დიდხანს პარტია თავისუფლება იყოს საქართველოში.
პრინციპის შაქარი.
და ამიტომაც ესეთ ნაბიჯებს მოერიდება, უფრო ეს შეიძლება მოხდეს მას შემდეგ თუ ოპოზიციური და კრიტიკული მედია, ოპოზიცია აღარ გვეყოლება, კრიტიკული მედია გაქრა, კრიტიკული ჟურნალისტიკა გაქრა ქვეყანაში და სწორედ აი ეს სქემები, რომელიც ნათელია დღეს, უბრალოდ აღარავინ აღარ გააშუქა და გაასაჯაროა.
კეთილი, მაშ გადავიდეთ ტურიზმია, მე მგონი კიდე ერთ საინტერესო ამბავი, იმიტომ რომ ევროპელი ტურისტები შემცირებულია, მაგრამ სხვა ქვეყნებზე იგივე ჩინეთის და სხვა ქვეყნებზე, სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტებზე დებს ფსონს ხელისუფლება, მე მგონი ეგეთი სურათი იხატება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რამდენიმე დღის წინ ერთმანეთის მიყოლებით პოლონეთის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების განცხადება, რომლებიც მათი მოქალაქეებისთვის იყო განკუთვნილი, რომ ფრთხილად იყავით ამ ქვეყანაში მოგზაურობისასო და გვაქვს უკვე ბევრი кейსი, მათ შორის ჟურნალისტების უფლებადამცველების და აქტიური მოქალაქეების, ევროპის ევროკავშირის მოქალაქეების, რომლებსაც აქ შემოსვლისას პრობლემა შეექმნათ. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი შემთხვევა იყო ევროკავშირის სტაფერის არ შემოშვება საქართველოში, რომელიც მერ ტექნიკური პრობლემით აიხსნა, მაგრამ თავისთავად საგულისხმო ფაქტია, ხო? აი ტურიზმი, რომელიც მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ხო, ამ ჩვენ ეკონომიკაში მან რას ველოდებით?
ტურიზმი რაღაცა გაიჭედა. მე აზრით,
როგორც წელი ქვეყანა პრინციპში,
ხო, გაჭედილ მდგომარეობაშია. ესე შევხედოთ, აი ძნელია, მოდი მიმსჯელოთ ერთად და მე შევა დასკვნებს ერთად გამოვიტანოთ. ნუ პირველ რიგში, რაც ხადია, ადგილობრივი ტურიზმი მცირდება. ამაზე მონაცემებიც მეტყველებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აქაც ჩემი ვარაუდით საერთაშორისო მცირდება ადგილო ქართველების ქვეყნიდან გასვლის მონაცემებიც იქნება ასევე როცა დაიდება ისინი შემცირებული.
მაგრამ ეს ჯერ მე მგონი არ გვაქვს.
ჯერ არ გვაქვს. ადგილობრივი გვაქვს. და ჩემი აზრით ეს მეტყველებს იმაზე რასაც ვლაპარაკობდით უბრალოდ
ხალხი ფულს არ ხარჯავს.
ფულს ხალხი ფულს დოკავს, ანუ რაც ასევე ურთხამს.
რაც შეიძლება აღარც აქვს და შეიძლება ხო.
ტურიზმს ასევე დარწმუნებული ვარ მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა საქართველოსში საერთაშორისო ორგანიზაციების ასე ვთქვათ რადა რას ტყვი ხმარო არ ვიცი, მაგრამ ტრებად გამოცხადებამ, მოდი დავარქვა თავის სახელი, ხო? რადგანაც მნიშვნელოვანი წილი განსაკუთრებით დიდ ტურისტულ ობიექტებზე, თბილისში და თბილისის გარეთ შემოსავლების მოდიოდა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებზე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ თუ არ არის განულებული, რადიკალურად შემცირებული იქნება, მნიშვნელოვნად შემცირებული, ამან დაარტყა ასევე სფეროს. ასევე ვიტყოდი იმას, რომ ეს განცხადებები ტურიზმთან დაკავშირებით პოლონეთის და საფრანგეთის არის ძალიან ამწუხა, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპული ტურისტები, არამხოლოდ პოლონელი და არამხოლოდ ფრანგი საქართველოს ბევრად უფრო სკეპტიკურად შეხედავენ და ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ ევროპელი ტურისტები იყვნენ მაღალმხარჯველი ტურისტები და ეს აქილევსის ქულში ქართული ტურიზმის არის ორი. ბევრი დაბალმხარჯველი ტურისტი და შედარებით დაბალი სერვისის ხარისხი. კავშირში ორივე ერთმანეთთან.
ერთმანეთს ყვებავს, ხო?
ხო, ეს შესაბამისად ეს პრობლემა გამწვავებს ევროპასთან ტურისტულ დაახლოებას და რა ფენომენს ხედავთ კიდე რაც ასევე ცხადია, თბილისი გაჯერებულია სასტუმროებით და აქედან გამომდინარე ცნობილი ფენო ამაზე ღიად არ ლაპარაკო მე ბანკები, მაგრამ ვიცით რომ დაპრედიტება მნიშვნელოვნად შეამცირეს ტურიზმის სფეროსი, რატომ? იმიტომ რომ ამბობენ რომ გაჯერებულია უკვე ბაზარი. თბილისი ნამდვილად გაჯერებული არის და ამიტომაც ყველაზე მეტად თუ უჭირთ თბილისში მაგალითად სასტუმრო ობიექტებს, სასტუმროებს და რა შეიძლება რეგიონებს, ნუ აქ საინტერესო ფენომენები გვაქვს, დაწყებული იმით, რომ მაგალითად ინდოელი ტურისტების შემოდინება გაიზარდა, ზოგადად გლობალურად ინდოეთი არის საოცნებო ქვეყანა ტურიზმის, ყველა ქვეყნისთვის ტურიზმის ხრი, იმიტომ რომ ინდოელებმა დაიწყეს ფულის ხარჯვა ტურიზმში. მაგრამ აქ მაგალითად საინტერესო ფენომენები გვხვდება, რაც ასეთი ანეკდოტური მტკიცებულება, რომ თვითონ ინდოელები ყიდულობენ ობიექტებს და შემდეგ ოპერირებენ ამ ობიექტებით და შესაბამისად რაღაცა ესეთი ხასიათი რუსეთის რუსების შემთხვევაში რაც გვაქვს, ხო, რუსები.
ჩინეთზეც იყო სხვათა შორის ეს ტენდენცია, როცა ისინი ხსნიდნენ ტურისტულ სააგენტოებს და თავიანთი გიდებით ჩამოდიოდნენ, რომ აქ არ დაეხარჯათ ფული დამატებით ადგილობრივი სტაფისთვის.
ხო, ამიტომაც აი აქ ეს არის საინტერესო, მაგრამ ასევე საინტერესო არის ეს საზღვრიდან გაძევება, ძალიან ნიშანდობლივი იყო, რომ ყაზახეთის ბიზნეს ასოციაციამ განცხადებაც კი გამოაქვეყნა, თქვა რომ ნუ შეურაცხყოფელია ეს რა პრაქტიკები საზღვარზე. საერთოდ რატო ხდება ეს, მე ვერ ხვდები ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ ტურიზმი არის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო, უნდა და საზღვარზე არ უშვებს ტურისტებს, ანუ რა ინფორმაცია მაშინ უნდა რაღაცა, არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ
და შეიძლება ვიცოდეთ რატომ.
რატომ ხდება ეს და რომ შევაჯამონ? ასია, ესე ვიტყოდი. ტურიზმი სტაგნაცი, ანუ როგორ თქვა, ერთ დონეზეა, ვერ უბრუნდება პრეპანდემიურ მონაცემებს ტურისტების რაოდენობის ხრით, თუ სწორად მახსოვს. შესაბამისად წელს რა ტენდენციაც გვაქვს შემოსავლების ხრითაც არ არის რაღაცა მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირებული. კიდევ ერთი, რუსეთი დომინირებს, 20% მოდის რუს ტურისტებზე მთლიანი შემოსავლების და სავარაუდოდ ეს კიდევ უფრო გაიზრდება და ამით რუსეთზე და ამაზე საერთოდ არ გვისაუბრია დღეს, რუსეთზე დამოკიდებულება ქართული სექტორის ტურიზმის იქნება ჩემი აზრით დროთა განმავლობაში უფრო მზარდი. არ ამგონია ახლო მომავალში ჩინური და ინდური ბაზრები მოხდეს ჩანაცვლება და პლუს ამას ხო, რატომღაც არ მგონია რომ ამას ქონდეს. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ეს უვიზო მიმოსვლა, ფრენების დამატება არის, მაგრამ მნიშვნელოვან როლს ტურიზმის იმაში ვერ ითამაშებს. და ამ კრიზისში, რომელსაც ავარაუდოდ შევდივართ, ტურიზმი ვერ იქნება მაშველი რგოლი. თვითონ ტურიზმს აქვს სერიოზული გამოწვევები და ყველა აღიარებს ამას დღეს.
რამე შეიძლება იყოს მაშველი რკოლი დღეს ხელისუფლებისთვის ამ კრიზისიდან, ან გადასავადებლად, ან გამოსასვლელად? გარდა იმისა, რომ თავისი ბუნება და ზნედაფერი შეიცვალოს.
ხო, ამაზე ისე ხო. მაგრამ მე ამას მაგრამ მე მივხვდი რომ შეიძლება ჯობდეს ეს არ თქვა. ნუ ვილაპარაკოთ ისე ხო, რა თეორიულად, ხო? თეორიულად, ნუ თუ რუსეთში ის კიდევ ერთი მობილიზაცია მოხდა და
კიდევ ერთი ნაკადი მოგვადგა.
უკრაინაში ომი კიდევ უფრო გამძაფრდა, რაც მოსალოდნელია. და ისევ ჩვენთან დაახლოებით 70,000 რუსი ჩამოვიდა ბოლო 3 წელიწადში, შარშან გავიდა სხვათა შორის უფრო მეტი ვიდრე შემოვიდა, მაგრამ თუ კიდევ ერთი 70,000 ადამიანი დაემატა, მაღალმხარჯველი, რა თქმა უნდა, ეს ბუსტი იქნება ეკონომიკისთვის, დროებითი, მაგრამ მაინც ეს ერთი მოვლენა შეიძლება იყოს. სხვა მხრივ, რამე მნიშვნელოვანი დიდ ინვესტიციაზე საუბარი არ არის, როგორც ჩანს, მიდის მსჯელობა ახლა ენერგეტიკაზე, ენერგეტიკაში რაღაცა ინვესტიციების მოზიდვაზე, მაგრამ ენერგეტიკის თემა ის არის, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება ეკონომიკური აქტივობა გაზარდოს მშენებლობისას, მაგრამ გენერაციის დროს შემდეგ ენერგიის არ არის, მაგრამ ისახება განსაკუთრებით დადებითად არც მაგალითად.
ეს ახალ ჰესებზე.
ხო, აი ჰესების თემა.
მაგრამ ეს მე მგონი საფრთხეა, იმიტომ რომ აი წინაზე ჩვენი სტუმარი ვინც იყო, ის პირიქით შეშფოთებული ამბობდა, რომ კმაყოფილო მოქალაქეების ხმას წარმოადგენდა, რომელიც ყოველდღე აქციაზე დგას და ამბობდა, რომ კიდე 200 ჰესის მშენებლობა იგეგმება და ეს ნამდვილად იქნება ის, რაც ამახ ქართულ ხალხს განარისხებს, არ ვიცი ხა ეს პროგნოზი რამდენად ესე იქნება, მაგრამ ეს მე მგონი საფრთხეა თემა, იმიტომ რომ ჰესები დიდად არ უყვარს.
კი, მე მგონია, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ რეალური უფრო, ანუ თუ რეალურ სცენარებზე რაღაც შეიძლება ბუსტი მისცეს ეკონომიკას, ეს არის ენერგეტიკა, რა აქაც არ ჩანს.
არჩანს არაფერი,
როდესაც უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილმა ვერა აშენა ეს წლებია ყარიხესი მისი დირექტორი და ყველაზე სანდო ბიზნეს პარტნიორი ამის გამო ინახა ციხეში ჩასვა და მერე საბოლოოდ სხვა მიზეზით ჩასვა ციხეში და გადახარჯვა ჰქონდა ასეულობით გონი მილიონი ლარი, ეს ნიშნავს იმაზე, რომ წარმოიდგინეთ ახლა რა
როგორი ბაზარია
და ენკას кейსი, ხო, აქ ენკას кейსის არ გახსენება, არ შეიძლება, ეს ძალიან საინტერესო кейსი არის, თუ როგორ შეიძლება შენ გრძელვადიანად ინვესტორები დააფთხო და ფაქტურად გა ასე თქვა, არა მარტო
ცითელი ალამი ამ აღმართო, აქ თქვენი ადგილი არ არის.
მოერიდეთ ამ ქვეყანას. აი არ ვიცი, ასე გულწრფელად, აი რამ შეიძლება ამოციოს ეს, მე გარდა განწყობებია შესაძლებელი და განწყობებს ვერ შეცვლი პოლიტექნოლოგიებით მარტივად, ხო, როცა ეკონომიკურ განწყობებს ეხება. და შესაბამისად, ამიტომაც არის ჩემი აზრით, სწორედაც აი ეს რაღაცა ერთჯერადი, აი რო ვიხსენებ, ხო, იგივე ეს ერთჯერადი რაღაცა პოლიტექნოლოგიური ხრიკებით გაჯერებული, ასე მესიჯები, რომ აი 5 მილიარდ დოლარს ჩადებენ არაბები რაღაცა უძრავ ქონებაში, ან არ ვიცი, აი ვერ ხვდები. შეიძლება კი ნამდვილად პირობითად ანაკლიის სპორტის დაწყება მშენებლობის შესაძლოა იყოს ბუსტი ეკონომიკისთვის, ნამდვილად თუ ეს პროექტი დაიწყო, მაგრამ საფულით იწყება, რა პირობებით ფინანსდება. ცალკე ეჭვი მაქვს გავაწლები და გავიტყვიენ, რომ ეს კერძო შეთანხმება იყო და კერძო კომპანია შორდა ვერ გავიგებთ ამას, მაგრამ როგორ მოხდება ამის დაფინანსება, არ ვიცი, ანაკლია შეიძლება იყოს ასეთი ბუსტი და მაგრამ როგორ ჩანს ისიც ვერ ეშველა ამ თემას საკითხის გადაჭრას. სხვა მიმართულებით არ ვიცი.
ماشي, არა ბუსტებზე ვიკითხავ და ბოლოს კიდევ ერთ იმას გავაკეთებ განცხადებას. ფაქტობრივად ბოლოს შანსი გაქვთ, რომ კითხვები გამოგვიგზავნოთ. სულ ცოტა დამრჩა ჩემი ინტერესის ბოლომდე ამოსაწურად. არა ბუსტებზე ვიკითხავ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა შევდივართ ძალიან რთულ ვითარებაში, ფაქტობრივად ფარა უკვე ამოქმედდა და უახლოეს დღეებში ველოდებით, რომ გამოაქვეყნებენ იმ ორგანიზაციების სიას და შესაძლოა ადამიანების სიაც მოყვეს, რომლებიც შეიძლება ამ კანონის მოქმედების არეალში აღმოჩნდნენ და შემდეგ კიდევ უფრო დამძიმდეს ეს რეპრესიული მანქანა და უფრო მეტ ადამიანს დაემუქროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ან ორგანიზაციებს დახურვა გაუქმება და ასე შემდეგ. და ნუ რაც ნამდვილად ვიცით, ეს საერთაშორისო პროექტები, როგორც სახელმწიფოსთან ერთად, რასაც აკეთებენ ჩვენი პარტნიორები, ასევე სამოქალაქო სექტორთან ერთად არის შემცირებული, გართულებული და ასე შემდეგ, ხო? ამისი გავლენაც ალბათ ამ თვეში გამოჩნდება განსაკუთრებით მძიმედ ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ ესეც ფულია, დასაქმებული ადამიანები და შრომითი ბაზრის სურაც არ ვიცი რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს, მაგრამ თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამაზე? შეიძლება ეს ჩვენი ნაიდან ამ სფეროში ვართ და სამოქალაქო სექტორს უფრო ახლოდან ვადევნებთ თვალს და მედიას უფრო ინტენსიური ჩვენება, მაგრამ არ ვიცი, დიდ სურათში რა წილი აქვს ამ კანონებს და მათ გავლენას.
ჩემი აზრით, ასტასია, ხო იცი, რაც დიდი რიცხვები რო არის, ხო, რაღაცა აირად მე ამენაზე თუ საუბრობ, თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიკვიდაცია, ან ადგილობრივი ორგანიზაციების ლიკვიდაცია, შეიძლება მასშტაბურად არც დასაქმებაზე, არც ეკონომიკაზე არ იმოქმედოს მყისიერად ისე, რომ რაღაცნაირად ხელები გამოიწვიოს.
ხო, ამიტომ ვიკითხე პირობითად ხუთი პატარა მედია რო დაიხუროს, ხუთი დამოუკიდებელი პატარა მედია, ეს არის ალბათ, რა ვიცი, 200-დან 300 კაცამდე დასაქმებულის უმშევრად დარჩენა, მაგრამ ხო სხვა ეფექტები იქნება ამას, ხო?
რა თქმა უნდა, რაღაცებს ქონდა რაღაცაზე მეტი ეფექტი, აი ტურიზმი ვახსენეთ, ხო? იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობა იყო მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო ტურიზმის ობიექტებისთვის და სასტუმროებისთვის განსაკუთრებით და ის გაქრა და პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი და ყველაზე მეტად ორ თემას შეეხება ეს. პირველი ეს იქნება მართლობის ხარისხი, იმიტომ რომ საქართველოში მართლობის რეფორმები და მართლობის ხარისხის გაძლიერებაზე ზრუნავდნენ სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ჩვენი პარტნიორები გლობალურად. და უსინდისობა დღეს რასაც ვისმენთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების უმრავლესობისგან, რომლებიც თვითონ იყვნენ ამ პროცესში ჩართულები უშუალოდ, თვითონ აკეთებდნენ ამას. ის კი არა, რომ სხვები აკეთებდნენ მათთან ერთად, თვითონ იყვნენ ამის მონაწილეები და ამის მენეჯერები და ლიდერები.
ბენეფიციარები.
და ბენეფიციარებიც, მაგრამ ნუ ყველა მხრივ და ამიტომაც ეს იქნება ერთი თემა, რომ იმ რეპრესიების გარდა რაც ხდება საჯარო სექტორში და რაც პროფესიონალს უბრალოდ შეუძლებელს გახდის დარჩენ საჯარო სამსახურში, დაემატება კიდევ ეს მნიშვნელოვანი ხარისხობრივი დაღმასვლა საჯარო სამსახურის და საჯარო სექტორის და ეს აისახება უკვე საშუალო გზელვადიანად ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც, გამოიწვევს სავარაუდოდ კორუფციის ხარისხის და გამოიწვევს სავარაუდოდ სერვისების ხარისხის კლებას და ასე შემდეგ. და მეორე, რაც კიდევ უფრო პრობლემური მგონია, თუ შევედით კრიზისში, რომელსკენაც მივეკანებით ჩემი აზრით, მისი გამჟღერებლები, მისი მაკრიტიკებლები, იმიტომ რომ ჩვენი საქმე რა არის, თუ რაღაც არასწორად კეთდება, ჩვენ უნდა შევაფასოთ ეს და ვთქვათ, რომ მაშინ ვიღაც აგოს უნდა ამაზე პასუხი. თუ პირობითად ეკონომიკა მართლა იზრდება 10%-ით, მაგრამ სახელმწიფო ვერ კრებს გადასახადებს, უნდა ვიღაცამ ამაზე პასუხი აგოს, ხო? თუ მართლა ისეა, როგორც ამას ამტკიცებს უცნება. და მე ვფიქრობ, რომ მირიბი ეფექტი და კიდე უფრო მძიმე ასტასია იქნება კრიტიკული ობიექტური მედიების დაკეტვით, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჟურნალისტური გამოძიების მაწარმოებელი ჯგუფების, კვლევითი დამოუკიდებელი ცენტრების ლიკვიდაციის გზით სიმართლის დამალვის მცდელობა. მე მგონი ამას ემსახურება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მოქალაქეს უნდა კარგად ესმოდეს, ხო? თუ დღეს ჩვენ არ გვექნება შესაძლებლობა ღიად ვილაპარაკოთ პრობლემებზე,
მაშინ პრობლემებიც არის არსებებს.
ხო, არის ორი ვარიანტი ამის ახსნის, ან პრობლემები გაქრება, ან უბრალოდ კიდე ახალი პრობლემები დაემატება, მათ არსებულ პრობლემებს კიდე ახალი ბევრი სხვა პრობლემა. და მე მჯერა რომ დაემატება პრობლემები და აი ეს სამწუხაროდ ჩემთვის ძალიან სამწუხაროდ ბევრს არ ესმის დღეს და მარტივი პროპაგანდა მუშაობს ხშირად, ესეც უნდა ვაღიაროთ. და ეს აისახება დამოკიდებულებაზე ევროპის მიმართ, დამოკიდებულებაზე ამერიკის მიმართ, დამოკიდებულებაზე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ
და საკუთარი მოსახლეობის მიმართ.
ხო, და შესაბამისად ადრე თუ გვიან ეს დაგვიბრუნდება. უბრალოდ იმედი მაქვს ძალიან და ჩვენ ყველანი უნდა ვიბრძოლოთ ამისთვის, რომ ეს სივრცეები არ დაიხშოს და ჩვენ გქონდეს რესურსი, უფუნება, გქონდეს თვითონ მონაცემებზე და შემდეგ გქონდეს ამ მონაცემების საფუძველზე რაღაცა დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობა და გაჟღერების შესაძლებლობა.
პროპაგანდაზე ბარემ ვინაიდან ბოლოსკენ გავდივართ, ვიტყვი, ცოტა ხნის წინ გააკეთეს, ხო, პროპაგანდისტულ მომენტიამ მასალა იმაზე, სადაც თქვენი ყავით ერთ-ერთი გმირი, რომ USA კომპრომატი იყო, რომ ის რო USAID-ისგან იყავით დაფინანსებული დიდი ხნის განმავლობაში USAID-ისგან, რომელიც ამერიკის მთავრობამ დახურა და რომელმაც საქართველოში რამდენჯერმე სცადა გადატრიალების მოწყობა ესეთი კონტექსტი იყო, თუმცა ხო ალბათ ჩვენმა ნაყურებელმა ვუთხრათ ესეც, რომ მეგონი იცის, მაგრამ მაინც რომ აი რას თქვენ თქვით, ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებში კარგად იყვნენ, ხო, მართავდნენ
მონაწილეობდნენ და გადატრიალებს
მანამდე ალბათ იყვიან, ჩვენ მანამდე ვიყავით, იმიტომ ეს გადატრიალების მსვლელობები მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არის. ხო, რთულია ეგეთ პროპაგანდისტულ ნარატივებში გადარჩენა, იმიტომ იქ იყო მეგონი ნათქვამი, რომ ვინმე ექსპერტი, ესე იყავით ნახსენები და ხორთულია, როცა რაღაცას ცდილობა უხსნა საზოგადოებას და ასეთი მადისკრედიტებელი კამპანიების სამიზნეხდები, მაგრამ ვინ თქვა, რომ მარტივი იქნებოდა ეს ყველაფერი, ხო? მე ბოლოსკენ შეგვიძლია რუსეთზე ვილაპარაკოთ მოკლედ, იმიტომ რომ რუსეთის ეკონომიკაში, ჩვენ ეკონომიკაში რუსეთის წილის გაზრდა უდიდესი თემა და ძალიან ბევრი ფაქტორია, ხო, იქნება ეს ცხოვრები რუსები, განმორიცხვები, ინვესტიციები თუ პოლიტიკური გავლენები, მაგრამ რაღაცნაირად რჩება შთაბეჭდილება, ყოველ შემთხვევაში რიცხვები ამას აჩვენებს, რომ ძალიან მაღალი შემოდინება ფულის, რაც იყო რუსეთიდან, შედარებით შემცირებულია აქ მცხოვრები რუსები, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც გრძელვადიანი გეგმებით შემოვიდნენ პოლიტიკურ ცვლილებებთან ერთად, მათი გეგმები შეიცვალა და დიდი ნაწილი განსაკუთრებით პუტინის რეჟიმის მკაცრი მოწინააღმდეგეები წავიდნენ ამ ქვეყნიდან, ჟურნალისტები იქნებოდნენ თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომ მათთვის ეს ქვეყანა უსაფრთხო არ იყო, თუმცა ეს არ ვიცი რამდენად იყვნენ ის ხალხი, ვინც აქ ბევრ ფულს ხარჯავდა, იმიტომ რომ მათი ნაწილი ძალიან სპონტანურად და პრინციპში დანაზოგების და ყველაფრის გარეშე შემოვიდა, ბიზნეს აქ არ აწარმოებდა და შეიძლება იმდესაც არ ხარჯავდა, ხო? და რაღაცა განლევადობის აღქმა, თითქოს ეს რუსეთის მოქალაქეები ჯერ კიდევ რჩებიან, მაგრამ შეიძლება ისინიც ფრთხილობდნენ აქ ფულის ხარჯვისგან. აი რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ მიმართულებით, კვლავ გააგრძელებენ ბუსტის როლის თამაშს ქართული ეკონომიკისთვის, თუ ნელ-ნელა ეს რესურსი ამოიწურება? Ну, გარდა იმ საფრთხეებისა, რომელიც დიდია და ეკონომიკურ დამოკიდებულებას თანსდევს და ყველა სახელმწიფო პრინციპში ტრულ სახელმწიფოზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას როცა ზრდის, ამაზე ფრთხილად უნდა იყოს.
ესე იგი, ჩემი აზრით საფრთხე ყოველ შემთხვევაში, აი ჩვენ ვერა ვიცი, საათზე მეტია საუბრობთ. აი და თქვენ წინა კითხვა და დავაკავშირებ, რა შეიძლება იყოს ბუსტი, ხო? უსტი შეიძლება იყოს რუსეთთან, რუსებისთვის, რუსეთთან ერთად ბიზნესის კეთება და კიდე უფრო დაახლოება საქართველოს ეკონომიკის ქართული ოცნებისთვის. და ეს კი არ იყოს რაღაც მომენტში მიზანი. შეიძლება იყოს ერთადერთი საშუალება იმისთვის, რომ ეკონომიკა შეინარჩუნოს რაღაცა დონის სტაბილურობა. რა შეიძლება ხეთ ცალკეულ პუნქტებს, ხო, მაგალითად გადმორიცხვებზე ნასტასია მე ესეთ რამეს ვიტყოდი, კი, რუსეთიდან შემცირებული, იმიტომ რომ მანამდე ძალიან გაიზარდა. მაგრამ მე მაგალითად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ისევ რუსების გამო არის გაზდილი სხვა ქვეყნებიდან. უბრალოდ შეიძლება რუსები, რომლებიც აქ არიან, მუშაობდნენ რუსეთში და იქიდან ურიცხავდნენ ფულს ევროპასის სახით და დღეს უკვე რუსებში აღარ მუშაობენ. და შესაბამისად მუშაობენ ევროპაში და იქიდან ურიცხავენ ფულს და ამიტომაც გონია, რომ არ ამგონია გადმორიცხების მხოლოდ რუსეთიდან კლება ნიშნავდეს იმას, რომ რუსეთზე გადმორიცხების დამოკიდებულება არის შემცირებული. ჩემი ვარაუდით. იგივე შეიძლება ამერიკულ კომპანიებში მუშაობდე და ამიტომ არის გაზრდილი ამერიკიდან გადმორიცხვა. რაც შეეხება მაგალითად ნაკადებს, ხო? დავითვალე რა, ბოლო 10 წელიწადში 100,000 რუსი არის ნეტ აქ დარჩენილი. ანუ ჩვენ გვაქვს 2.7%-იანი რუსული დიასპორა მარტო 10 წლის განმავლობაში აქ შექმნილი. ეს ჯგუფები აქ მუშაობენ, აქ აქვთ ბიზნესები. შოკში ჩავარდი რომ ნახე, ქართული აქტიური ბიზნესების 8% არის რუსული რუსების რუსეთის მოქალაქეების მიერ დაფუძნებული. აი წარმოგიდგენია, ხო? დეპოზიტები 3.4 მილიარდი არის, სულ წუთლიანი დეპოზიტები 59 მილიონი. საკმაოდ მაღალი პროცენტი, საკმაოდ მაღალი პროცენტი გამოდის, რაც 6.5% მგონი, რუსების ეგარის დანგარიშზე. ტურიზმი ახლოს 20%-იანი გავლენა. ვაჭრობა დღეს ჩვენ ახლა თავი არ უნდა მოვიტყოთ, რომ რუსეთთან ჩვენი ვაჭრობა მთლიანი სავაჭრო ბრუნვა არის 12-13%. ყველაფერი რაც გადის ირგიზეთში და ყაზახეთში თითქმის არის რუს რჩება რუსეთში და ყველაფერი შესაბამისად რაც შემოდის იმისთვის რომ მე გავიდეს ირგიზეთში და ყაზახეთში არის რუსეთთან დაკავშირებული. ამ თანხებს რომ დავაჯამოთ მთელი ჩვენი საგარეო ვაჭრობის არის 40%, 50% რუსეთთან არის კავშირში, ანუ მიბმულები ვართ რუსეთს. შესაბამისად მოკლედ რომ თქვა ნასტასია, გამიხარდებოდა რომ შემეძლოთ დაგეთანხმოთ, მაგრამ ძალიან
ანუ განლევადი არ არის, ხო?
არ არის პირიქით. თუ განლევადი გახდა ტურიზმი ევროკავშირთან, ინვესტიციები ბრიტანეთიდან, არ ვიცი, სხვადასხვა რაღაცა ერთჯერადი ინიციატივები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რა დარჩება? დარჩება რუსეთი. და არ არის ესეთი როგორ თქვა, ხო? აი ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები რას, ხო, ეს რაღაცა რუსულ-ქართული ბიზნეს ასოციაციების შექმნა.
ეს სწორედ ამაზე ვამზადებთ ჩვენც მასალას, როგორც ცდილობენ სხვადასხვა აქტორები რუსეთის შემოყვანას უფრო და უფრო ხალხის სახელით, ეს არის მნიშვნელოვანი, რაღაც ხელმოწერების შეგროვებით და ასე შემდეგ. ჩვენ რაღაცა
ბრიქსებზე, სადაც ბრიქსის გაფართოვების ფორმატში საქართველოს გამოჩენა და ასე შემდეგ.
სამი ფორმატი და სხვა ცეცხლთან თამაშები.
ყველაფერი ეს, ანუ თუ ესე გაგრძელდა. აი პოლიტიკას რო დავანებოთ, თავი მიხედავთ რომ არ უნდა დავანებოთ თავი ჩემი ეს, მაგრამ დავანებოთ აი მომენტი და არ არის, ხო, ფაქტორი. თუ ესე გაგრძელდა დამოკიდებულება რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკის მხოლოდ და მხოლოდ გაიზრდება და შესაბამისად რა იქნება ბუსტი ეკონომიკისთვის, ეს შეიძლება იყოს პირველ ეტაპზე არაფორმალური ბიზნეს ინტერესების გამოჩენა საქართველოში, რადგანაც დღეს თუ რამე ამას უშლის ხელს, ჩემი აზრით, ნასტასია, ეს არის საფრთხეები, სანქციების, რომელიც ჩამოშლის ეკონომიკას. ამიტომაც ვერ ახერხებს დღეს ქართული ოცნება, რომ ღიად შემოუშვას რუსეთი ბიზნესები, პირიქით მოუწია პირობითად აი ბორჯომის кейსი, რომ გავიხსენოთ რაღაცა მოფიქრება სწრაფად გამოსავლის, რომ ის სანქცირებული რუსი ბიზნესმენები გასულიყვნენ და სახელმწიფო მიჩუქა მგონი ის ქონება და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს მოცემულობა, რომ აი სანქციების რისკის გამო დღეს ჩვენ რაღაცაზე უარს ვამბობთ რუსეთთან, უფრო მეტად ეკონომიკურად დაახლოებაზე უარს ვამბობთ, თუ ეს გაქრა, სხვა ვერაფერს ვერ ხედავ რეალისტურს, გარდა იმისა, რომ მსხვილი რუსული კაპიტალი შემოვიდეს საქართველოში და მსხვილმა რუსულმა კაპიტალმა უკვე ღიად დაიწყოს საქართველოს ეკონომიკის რაღაც მხრივ ჩაყოფა.
თუ ცეცხლთან თამაშზე ვლაპარაკობთ და ეს იქნება პრინციპში ბოლო კითხვა. ელოდებით იმას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც არის ესეთი ვითარება. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ევროკავშირთან შეწყვეტილი აქვს ინტეგრაციის პროცესი, ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა არის შეჩერებული. ჩვენი საერთაშორისო რეპუტაცია რბილად რო ვთქვათ, არის შერყეული. მართველობას აქვს პრობლემები ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ნუ პოლიტიკური კრიზისი იმის მიუხედავად ამას აღიარებს თუ არა ამ ქვეყნის სრული პრობლემას. ობა მაინც თავისი სიმპტომებით ძალაშია, ხო? მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც რაღაცნაირად ქართული ბანკები იქნება თუ სხვა ორგანიზაციები ცდილობენ მკაცრად რო სანქციების რეჟიმი დაიცვან, სახელმწიფოს გაცხადებული პოზიციაც არის ის, რომ სანქციებს თვითონ არ უწესებს, მაგრამ რაღაცა წესებს იცავს, იგივე რეექსპორტის შემთხვევაში იყო, ხო, რაღაცა ცვლილებები რაღაც საბანკო ბარათებზე იყო, რომ ფუფუნების აგნების ყიდვა აღარ შეეძლებათ გაყიდვა, ან მანქანა ავტობაზარსაც შეეხო ეს ცვლილებები, ანუ ერთი შეხედვით ჯერ კიდევ რაღაც წესებს, რომელიც საქართველომ უნდა დაიცვას რუსეთთან დაკავშირებით, ომის პარალელურად ამ წესებს ვიცავთ. მიხედავთ იმისა, რომ გავლენები ფული და ასე შემდეგ შეიძლება გქონდეს ახმა და რიცხვებიც ამას აჩვენებდეს, რომ იზრდება, ხო? აი ელოდებით, რომ ეს სტატუსკო შეიძლება შეიცვალოს და საქართველოს ხელისუფლებამ თქვას, რომ არ ვიცი, აღარ ვიცავ ამ წესებს, იმიტომ რომ ამან დიდი არაფერი არ მომიტანა და აი დავარღვევ ამ სანქციების რეჟიმს, გაუხსნი კარს მეტ რუსულ ინვესტიციებს, აღარ დავაკვირდები ვინ არის სანქცირებული და ვინ არა. თუ ეს იმდენად რთული და პრობლემების მომტანი იქნება, რომ ამას უახლეს არ ვიცი ერთ ორ წელში არ ელოდებით.
Ну, ესეთი კითხვა დასვით. ისე რომ შეიძლება კიდე ნახევარი საათი ამაზე მიმშელოთ, ჩემ ვარაუდს გეტყვით, მე მეც მაქვს ამაზე ნაფიქრი.
ხო, არ გონია რომ არ კონდეთ ნაფიქრი, ამიტომ
მაგას ვიკითხე. რაღაცა ესეთი მე ესეც სულაც ვხედავ რა და ძალიან საინტერესო მგონია და თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ, შეიძლება საინტერესო გახდეს. და სამკუთხედივით არის, ხო? სამკუთხედი არის შემდეგი. არის, მოდი ესე ვთქვათ, რუსეთი და მასთან დაკავშირებული მსხვილი რუსული ბიზნესი. არის საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართული ოცნების სახით და არის ორი და პლუს ეროვნული ბანკი დავამატები ეროვნული ბანკიც და არის ორი სისტემური ბანკი მათზე გამომახვილებდი უპირველეს ყოვლისა ყურადღებას და ეს სამკუთხედი გვაქვს. ხა კი აქვს ინტერესი შეიძლება ქართულ ოცნებას უპირველეს ყოვლისა რომ რუსული კაპიტალი მაგ მეტად შემოვიდეს, ან პირობითად მეტი სარგებელი ნახოს უშუალოდ მან, შეიძლება ეკონომიკამაც, იმით რომ სანქციების გვერდით ავლით არხები გამოიყენონ რუსებმა საქართველოს სახით. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ არის ორგანიზებული სოფლიო ბიზნესი დღეს, ამას ფინანსური სექტორის გვერდის ავლით რთულად თუ განახორციელებს. ბევრ რაღაცა შეიძლება კონტრაბანდის გზით გადაიტანო, რაღაცა შეიძლება, რა ვიცი, ხო, რაღაცა სხვა არხებით, ანუ რაღაცა მატერიალური ნივთი შემოვიდეს საქართველოში და მეორე რაღაცნაირად კონტრაბანდულად
გავიდეს. მიკროჩიპები გადაიტანო ზურგჩანთით ისე რომ.
ხო, რაღაცა ქნა.
არ აღრიც, ხო.
ხო, რა ეს გამოსულა და გამოდის კიდევაც სავარაუდოდ, ხო? და ამაზეც შეიძლება ვიღაცები თვალს ხუჭავენ. მაგრამ მსხვილი ტრანზაქციები იქნება ეს თუ მსხვილი რაღაცა გარიგებები, ბიზნეს გარიგებების განხორციელება მსხვილის საბანკო სფეროს გავლის გარეშე შეუძლებელი. და აქ გებით აი ამ რაღაცა დილემის თამაშივით არის, სადაც დგას ორი სისტემური ბანკი და სხვა ბანკებიც, რომლებიც მიყვებიან ამ სისტემური ბანკების ქცევას ხშირ შემთხვევაში. და ისინი და ეს სისტემური ბანკები უპირველეს ყოვლისა არიან უცხოური კაპიტალით დაფინანსებული დიდწილად, ბრიტანული და ამერიკული კაპიტალით, ძალიან რეპუტაციული კაპიტალით, ძალიან გავლენიანი კაპიტალით დაფინანსებული და ისინი დარწმუნებული ვარ პირდაპირ ლაპარაკობენ იმას, რასაც ეს მესაკუთრეები ამბობენ, ჩვენ უნდა ვიყოთ შესაბამისობაში დასავლურ სანქციებთან. და ეს დილემა არის
დღეს, ხო? ფაქტობრივად ბანკები იჭერს ვნებას, რომ მეტი რუსული ფული შემოვიდეს.
შემი აზრით, ბანკ მინიმუმ ორი სისტემური ბანკი და დანარჩენებიც, რომლებიც დარწმუნებული ვარ დღეის მდგომარეობით ფულშესაბამისობაში არის, თუნდაც ლიბერტი და თუნდაც ქართულ, არიან დამჭერები აი ამ როგორც კარგად თქვით, ვნებების, რაც შეიძლება ქართულ ოცნებას გააჩნია, რომ მეტი ბიზნესი აკეთოს რუსეთთან. და ეს საკმაოდ დილემური სიტუაცია. და დილემურობას ამ სიტუაციას ქმნის ის, რომ თუ საქართველოში ეროვნული ბანკი და საქართველოს ქართული ბანკები დასანქცირდნენ, ეს მართლა ჩამოშლის საქართველოს ეკონომიკას. ხო? მართლა ჩამოშლის. და შესაბამისად ბანკებიც არ დაუშვებენ ამას თავისინებით და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება არ დაუშვანეს, თუნდაც მიიღონ დირექტივები ეროვნული ბანკისგან. და აქ ვიღებთ აი ამ თამაშს, სადაც სავარაუდოდ ახლო მომავალში ეს რაღაცა მუდმივი ჯახი იქნება და რაღაცა დაფარული არაღია, არაღია ღია კომუნიკაცია, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და ის გადაწყვეტილებებიც არის ჩემი აზრით რაღაც ხრივ აი აისბერგის წვერი, ხო, რაღაც ხრივ, რომ აი ასე რუსებს არ ვახდევინებთ 300 ევროზე მეც, რატო? იმიტომ რომ არ შეიძლება რაღაცა შეტყობინება მიიღო საქართველოს ბანკის მენეჯმენტმა მესაკუთრეებისგან ან თვითონ გაირკვა თემა სქემაში და მიხვდა რომ არ ღირს რისკად ამის კეთება და პრობლემა რაც მე ვხედავ ამ თამაში ნასტასი არის ის რომ ჩემი შეფასებით ომიგძელდება კიდევ დიდხანს ჩემი შეფასებით წნეხი რუსეთზე და რუსეთთან კოლაბორაციაში მყოფ შესაძლო კოლაბორაციაში მყოფ ქვეყნებზე გაიზრდება და რაღაცა მომენტში არჩევანის გაკეთება შეიძლება მოუწიოს საქართველოს უფრო პოზიციონირების ხრით ქართულ ოცნებას და ქართულ საბანკო სფეროს. ქართულ საბანკო სექტორზე მე შემიძლია უფრო მეტი გარანტიით თქვა რომ ის დარჩება ერთგული დასავლური სანქციების, რას იზამს ქართული ოცნება, არ ვიცი. მაგრამ ის ცეცხლს ეთამაშება რაღაც მხრივ, თუ ის პირობითად მოთხოვს საბანკო სფეროს გააკეთონ ის, რაც მათ არ უნდა გააკეთონ. და აი ამ იმაში ვართ, მაგრამ გონია რომ ეს კონფლიქტი თუ რა ვიცი, ეს დაპირისპირება თუ ეს რაღაცა შფოთვა, ნებათაღელვა უფრო დიდია ვიდრე დღეს ჩანს. და მგონია რომ მომავალში ეს იქნება უფრო და უფრო მეტად დაკვირვების კუთხით საინტერესო რა მოხდება.
ნახოთ როგორი იქნება მომავალი და რა რიცხვები და მონაცემები და დასაკვირვებელი ობიექტები გვექნება მომდევნო თვეებში. დიდი მადლობა გიორგი ხიშტოვანი გახლდათ ჩემი სტუმარი. ეს იყო პოდკასტი 21:50. დიდად გულდაწყვეტილი და გემშვიდობებით ვინაიდან კითხვები და კომენტარები არ გქონდა, მაგრამ შეგიძლიათ დააბალანსოთ თუ გამოასწოროთ იმით, რომ უკვე ჩანაწერში გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები, იმიტომ რომ არაფერ ლაივში ლაივს გარეთაც ყავს ხოლმე ერთგული შესანიშნავი და ძვირფასი მაყურებელი. და მაყურებლების გარდა მსმენელები ვინც არიან, ვისაც YouTube-ს პოდკასტის მოსმენა Spotify-ზე გირჩევნიათ, აქვე კიდე ერთხელ გაგახსენებთ, რომ Spotify-ზეც გვაქვს არხი სპეციალურად ამ პოდკასტისთვის და იქ არა ლაივში, არამედ ჩანაწერებს ვაქვეყნებთ ხოლმე და შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ Instagram-ის broadcast channel-ში. ყველგან შემოერთება მოკლედ არის ზვირფასი და გადასარევი არხი გამოიწერეთ 9-ია და დაელოდეთ ყველა იმ პროდუქციას, რომელსაც და კონტენტს გთავაზობთ რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო დღევანდელი დღე. ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ სამშაბათ ტრადიციულად 21:40-ზე. მადლობა აუდიტორიას, მადლობა სტუმარს.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა, მაწველებს საერთოდ.